Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Pa dobro, počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa Dobro jutro i dobro nam došli, ili bolje mi vama došli u vaše domove. Hvala što ste i ovog jutra uz Radio Beograd, a sa vama će u naredna 3,5 sata biti Đorđe Radosavljević, Ivan Petrović i Miša Stojiljković. Potrudit ćemo se da vas informišemo o svemu što je važno znati ovih dana, a i o nekim temama o kojima možda niste razmišljali, ali smo mi smatrali da su važne i vredne vaše pažnje. A evo koje će te teme biti. Nažalost, kao i već prethodnih 8 meseci, bavit ćemo se aktualnom epidemijskom situacijom u našoj zemlji, ali ćemo čuti i kako se snalaze naši sunarodnici u Trstu tokom trajanja pandemije i mera koje se sprovode u Italiji. Čućemo i razgovor sa jednim dobrovoljcem iz susedne Bosne i Hercegovine koji se prijavio za testiranje one oksfordske vakcine koja je u završnoj fazi testiranja. Govorit ćemo danas iz dva ugla i o podsticajima za preduzetništvo i preduzetnike. Razgovarat ću sa jednim mladim poljoprivrednim proizvođačem koji radi u porodičnoj firmi iz Čačka i govorit ćemo o tome kako motivisati mlade da se bave poljoprivredom, a govorit ćemo i o takozvanom ekološkom preduzetništvu. Danas će biti organizovan jedan okrugli sto na temu podrška ekološkom preduzetništvu, pa ćemo čuti i detalje o tom projektu. Govorit ćemo i o obnavljanju književne nagrade Milovan Glišić u Valjevu, zatim imat ćemo tu kao i svakog petka Prizma kviz koji će nekome od vas doneti nagradu vrednu 20.000 dinara bruto, doduše prethodno je potrebno da znate odgovore na 3 pitanja u nizu. I tako, bit će tu još dosta vesti i svežih i aktuelnih informacija. We'll be right back. hladno, ali ne preterano hladno jutro. Osvanulo je u glavnom gradu, a sudeći po pogledu na tabelu sa temperaturama u našoj zemlji, tako je i u celoj Srbiji. Temperature 10 plus minus 2 stepena, to bi se tako moglo sažeti uz poneki izuzetak. Trenutno je najtoplije u Negotinu, gde je izmereno 12 stepeni, a zatim slede Zaječar i Pirot sa po 11. Potom u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Kraljevu, Ćupriji, Leskovcu i Dimitrovgradu 10 stepeni, a u Valjevu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Smederevskoj Palanci i Kuršumliji izmereno je 9. U Novom Sadu, Somboru i Banatskom Karlovcu trenutno je 8 stepeni, u Požegi je 7, a u Sjenici 6. Najhladnije na Koponiku, gde je svega 1 stepen iznad nule. Otprilike polovina teritorije Srbije ili nešto malo manje od polovine je pod maglom, tako da bi trebalo pripaziti na ovaj detalj. Ali hajde mi da prvo čujemo kakva je prognoza vremena za danas.
U većem delu naše zemlje danas umereno oblačno i suvo, a na jugozapadu i delimično sunčano posle podne u severnim krajevima, novo naoblačenje ponegde sa slabom kišom koja će se uveče i tokom noći proširiti i na ostale krajeve. Vetar slab i umeren severozapadni posle podne u slabljenju, a najviša temperatura od 13 do 17 stepeni. U Beogradu i široj okolini umereno do potpuno oblačno suvo vreme sa slabim severozapadnim vetrom i maksimalnom temperaturom oko 15 stepeni.
Pomenuh malo čas da je magla u pojedinim delovima naše zemlje i to znači da treba dobro obratiti pažnju ako sedate za volan. A evo na što još treba obratiti pažnju, prenosi nam Mina Savić iz Automoto Saveza Srbije.
Poslednji radni dan u oktobru donosi vremenske prilike slične jučerašnjim, sa povremenom slabom kišom u južnim i istočnim krajevima. Vozaču u jutarnjim i večernjim časovima očekuje pojava magle na deonicama koje prolaze kroz kotline i klisure, kao i na mostovima, pa savetujemo opreznu vožnju. Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja u drugom delu dana kada vikend počinje. Zbog toga će vozačima biti potrebno više strpljenja za prolazak pojedinih deonica. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, mesta na kojima može biti usporen saobraćaj su one na kojima su započeti radovi, a na koje nas iz ovog preduzeća podsećaju uz preporuku da je neophodno poštovanje svih izmena u saobraćaju koje donose radovi i privremena saobraćajna signalizacija. Svi vozači koji krenu ka Zlatiboru u vremenskom periodu od 8 do 14 časova naići će na obustavu saobraćaja na mostu Sušica, deonica Kneževići i Bela Zemlja Užice. Alternativni put vodi preko Mačkata. Na deonici Boljevac-Obrenovac obustava saobraćaja zbog radova. Alternativni putni pravac je autoput Miloš Veliki. U vremenskom periodu od 7 do 16 časova izvodit će se radovi na mašinskom krpljanju udarnih rupa na deonici Sajan-Iđoš. Saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila. Na obilaznici oko Beograda može doći do usporenog odvijanja saobraćaja zbog radova na više deonica. Za sve one koji su upute ka Divčibarama iz pravca Mionice, potrebno je da znaju da je obustava saobraćaja u mestu Brežđe. Alternativni putni pravac vodi preko Divaca, Valjeva i Rajkovića. Na naplatnim rampama na autoputevima u našoj zemlji nema zadržavanja vozila. Prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja, dok teretna motorna vozila čekaju intervalu od 60 do 180 minuta ka Mađarskoj i Hrvatskoj. Mokro opalo lišće predstavlja posebnu opasnost na mostovima u neosvetljenim delovima i naravno na putevima u šumskim područjima. Jesenji uslovi vožnje ne uvećavaju samo dužinu zaustavnog puta vozila, već se može desiti da vozilo neočekivano proklizu u stranu, čak i ako je vaše vozilo opremljeno zimskim gumama. Zato sklonite nogu sa papučice gasa i značajno smanjite brzinu u krivinama, a postepeno ubrzavajte nakon što ste izašli iz krivine. Ako vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Razmičeš zavese, gledaš obećani grad, svetla se pale i tinja želja tebi. Viš uvek ti djavoli vire iz rukava, svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si sam moj, oh,
Gomex, vikend akcija.
Čajna kobasica Zlatiborac, cena za 100 grama 79,99. Šećer Crvenka, 1 kg 62,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Specijalno izdanje u duhu tradicionalne narodne muzike. Sa 23 pesme izvedene na Saboru narodne muzike Srbije 2019. godine. U izdanju PGP RTS-a. Novi CD grupe Legende. Legende 2020. Čuvari tradicije, a uvek novi. 33 godine uspeha, priznanja i proverenog kvaliteta. Legende i dalje sa vama. Novo izdanje PGP RTS-a.
Kompilacija najlepših pesama Vesne Zmijanac. Kad zamirišu Jorgovani i drugi veliki hitovi. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Minuta do 7 sati slušate jutarnji program Radio Beograda u kojem prelistavamo jutarnju štampu, odnosno prenosimo naslove sa domaćih internet portala. Na sajtu Radio Televizije Srbije, kao i obično, tu je pregled situacije vezan za epidemiju koronavirusa, naslov nagli broj zaraženih koronom, bolnice se brzo pune. U COVID ambulantama domova zdravlja u Beogradu za 24 sata bilo je preko 2.500 pregleda. Epidemiolog Predrag Kon kaže da za sada opcija policijskog časa nije na dnevnom redu. Informacija koja našla svoje mesto na svim sajtovima tiče se zdravstvenog stanja mitropolita Amfilohija. Na naslovnoj strani RTS-a, mitropolit Amfilohije intubiran, stanje mu je ozbiljno. Načelnica pulmološke klinike Kliničkog centra Crne Gore, dr. Jelena Borovinić-Bojović, izjavila je nešto posle ponoći da se zdravstveno stanje mitropolita Crnogorsko-Primorskog juče naglo pogoršalo zbog razvijanja pneumomediastinuma kao posledice obostrane difuzne upale pluća. Brzi antigenski testovi nisu pouzdani kao PCR, ali imaju i prednosti. Još je jedan od naslova na sajtu rts.rs, a tu je i podsjećanje na razne sukobe koji tinjaju ili su postojali u svetu prethodnih pola veka, vek, dva, tri, kako gde. Mirovni sporazum ne briše neprijatelja, ali mora da prekine nasilje. Šta smo naučili iz rešenih sukoba? To je naslov teksta u kome se govori i o Severnoj Irskoj, i o Istočnom Timoru, i o Južnoafričkoj Republici, naravno i o tekućem sukobu između Azerbejdžana i Armenije u regionu Nagorno Karabaha. Naslovne stranice novina posvećene su različitim temama. Politika kao glavnu informaciju navodi naslov: Francuska na udaru radikalnog islama. U crkvi u Nici terorista ženi odsekao glavu dok je uzvikivao Allahu Akbar. Spirala nasilja počela objavljivanjem karikatura proroka Muhameda, prenosi Politika. Na prvoj strani ovog dnevnog lista i naslov: Dok se Kragujevac odmara, Torino pravi novi model. Desetogodišnji ugovor između Fijata i vlade Srbije istekao je prošle godine, a umeđu vremenu nismo obavešteni da li je produžen i da li je potpisan novi i kakvi su uslovi dalje saradnje, kaže profesor Ljubodrag Savić za Politiku. Na naslovnoj strani novosti nekoliko tema. Najveća površina posvećena je situaciji pred izbore u SAD-u. Demokrate otkrile namere, Bajdenov cilj, Srbija mora da prizna Kosovo. Savjetnik u izbornom štabu naveo šta će biti plan u slučaju pobede. Tu je i naslov koji govori o situaciji u Francuskoj, horor u Nici, ali i naslov koji govori o situaciji u susjednoj Crnoj Gori. Pobednička koalicija sve dalje od dogovora, otvoreni rat između Mandića i mandatara. Zvezdina petarda u tišini, takvim naslovom novosti opisuju pobedu Crvene zvezde nad Liberecom od 5-1, a malo drugačiji naslov može se naći na prvoj strani Blica, magična zvezda, crveno-beli razbili Slovan 5-1. Centralnu površinu, to je centralni deo naslovne strane Blica, zauzimaju teme vezane za koronavirus. Sve više zaraženih sa teškom slikom, svaki sedmi oboleli leži u bolnici, a tu je pored i informacija o stanju mitropolita Amfilohija. Vraćamo se internet sajtovima i na stranama Politike pronalazimo naslov prepolovljen broj radnika angažovanih na crno. U prvih 9 meseci u radu bez pravnog osnova inspekcija zatekla 4468 radnika, a do kraja godine ne očekuje se više od 6000 takvih slučajeva. Od ukupnog broja zaposlenih u Srbiji svaki peti radnik angažovan je na crno, a pored poljoprivrede najviše ih je još u turizmu, ugostiteljstvu i građevinarstvu, navodi Politika. Na internet stranama ovog dnevnog lista i naslov izvoznici na gubitku zbog rasta cena kukuruza. Mnogi trgovci žitaricama su u problemu zbog terminskih ugovora koje su zaključivali pre nekoliko meseci kada niko nije mogao da očekuje ovakva kretanja na tržištu. Dok proizvođači žitarica ovu godinu nenadano mogu smatrati i izuzetno finansijski uspešnom, pojedini izvoznici iz Srbije već su na gubitku zbog rekordnog rasta cena na svetskim berzama. Blic se na svojim internet stranama pita zašto je hrana u Beogradu jeftinija. Iako su prestonici plate najveće, manji gradovi su često skuplji za život, navodi Blic. Sudeći po poslednjem izveštaju Republičkog zavoda za statistiku o cenama na malo prehrambenih proizvoda po gradovima u Srbiji, marketinški slogan da nije svejedno i itekako važi. Kaže se da je glavni grad jeftiniji po cenama mesa, sira, ali i po pojedinim cenama voća. Ilustrativan primer je limun koji se u prestonicama glavnog grada može kupiti za 140, a na primjer u Zrenjaninu za 170 dinara. Novosti na svojim internet stranama donose naslov nezadovoljne kupce šalju na sud. Obuća, naročito patike, nije nimalo jeftina stavka i kada je u kući više dece, sportska obuća mijenja se kao na traci. Sudeći po podacima Udruženja za zaštitu potrošača, najčešće primjedbe na kvalitet robe odnose se na patike, sportske čizme i sprinterice. Tako se desi da se rašiju, odleti im se đon, puknu sa strane, pocepaju posle nekoliko nošenja, propuste vodu kada ne bi trebalo. Sledi reklamacija, čekanje zamjene ili povrat na novca, međutim, nemaju svi sreće da uspešno zamene falš robu, navode novosti na svom sajtu. na sajtu Blica naslov Lome se koplja oko male hidroelektrane na Rakitskoj reci. Zavod za zaštitu prirode izdao rešenje, iako nije smeo, usledila packa ministarstva. Ministarstvo građevinarstva tražilo je od Zavoda za zaštitu prirode da se izjasni da li im je prilikom izdavanja rešenja o uslovima zaštite prirode bila poznata trasa cevovoda male hidroelektrane Zvonce i zašto nije doneto odbijajuće rešenje, budući da je naznačeno da se u nekim delovima nalazi unutar korita za veliku vodu, saznaje Blic. A u štampanom izdanju Blica veliki intervju sa predstavnikom, to jest direktorom Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijanom Ivanošom, koji kaže narednih nedelja čeka nas još jači udar pandemije. U Blicu, u štampanom izdanju i naslov sa nadnaslovom iz ministarske u direktorsku fotelju, Zoran Đorđević, verovatno direktor Pošte Srbije. Doskorašnji ministar rada i socijalne politike najverovatnije će biti novi direktor javnog preduzeća Pošte Srbije, nezvanično saznaje Blic. Novosti donose naslov, mnogi članovi vlade preuzeli resore, održana prva sednica u Nemanjinoj, novi ministri u niskom startu, Stefanović simbolično Vulinu uručio sablju. Preskupo pozivanje taksija, pišu novosti, jedan mobilni operator dodatno naplaćuje telefoniranje prevoznim udruženjima zbog poziva kratkih brojeva koji počinju na 198, uprkos pretplati računi su veći i za 1000 dinara. A za kraj ovog dela naše emisije vraćamo se sajtu Radio Televizije Srbije, koji donosi dve zanimljive informacije. Jedna kaže, Snowden otac do kraja godine, beba će imati rusko državljanstvo. Bivši član američke nacionalne obaveštene službe Edward Snowden, koji je dobio dozvolu prebivališta u Rusiji, postaće uskoro otac, a beba će imati državljanstvo Ruske federacije. Vest o prinovi u porodici Snowden saopštio je njegov advokat Anatolij Kučerena. I jedan zaista neobičan naslov koji nas pita, želite li da znate kakav je asteroid vredan 10.000 bilijardi dolara? To je jedinica sa 19 nula iza nje. Između Marsa i Jupitera mota se izuzetno retki metalni asteroid, čija se vrednost procenjuje na sumu veću od celokupne vrednosti svetske ekonomije. U pitanju je jedan od najmasivnijih objekata u glavnom asteroidnom pojasu Sunčevog sistema, koji kruži između Marsa i Jupitera, daleko, daleko, na oko 230 miliona milja od Zemlje. Prepsnik mu je oko 140 milja, što znači da je veličine od oko 27.500 kvadratnih kilometara, a jedna studija pokazala je da je asteroid možda u potpunosti od gvožđa i nikla, te otud njegova tolika procenjena vrednost. Toliko za ovo jutarnje prelistavanje štampe, odnosno starenje po našim internet sajtovima. Uskoro ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda za tačno minut i 20 sekundi, a potom ću vam ja reći o čemu ćemo govoriti između 7 i 8.
La 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 cigarete, lijeko vetar lete i ja mijenjam se. Sutra ću krenuti na jogu, naću mir u sebi, negdje je pao pa da niko u zraga ne bi. Od sutra francuski ja učim da ti pjevaj more mur, ja mijenjam se. Sutra je
sedam časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Virus korona se ubrzano širi u Srbiji, a osim Beograda, žarišta su Novi Sad i Kragujevac. Uvođenje policijskog časa za sada se ne razmatra, jer bolnički kapaciteti nisu popunjeni da bi došlo do primjene ovakve mere. U danu za nama broj hospitalizovanih prešao je 1000, a zaražene su još 1384 osobe, od testiranih gotovo 9500. Umrlo je 6 pacijenata, ukupno 809 od početka epidemije. Na respiratoru je 44 ljudi. Zdravstveno stanje mitropolita Crnogorsko-Primorskog Filohija prethodnog dana naglo se pogoršalo, izjavila je posle ponoći za portal Mitropolije načelnica pulmološke klinike Kliničkog centra Crne Gore, dr. Jelena Borovinić-Bojović. Dodala je da je mitropolit Filohije na respiratoru, a njegovo stanje je ozbiljno. Sve zemlje članice Evropske unije dobit će vakcinu protiv COVID-19 u isto vreme i pod istim uslovima s razmerno broju stanovnika, odlučili su lideri Unije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ocenila je da je situacija u Evropi vrlo ozbiljna i da je vreme za disciplinu i usvajanje odbrambenih zdravstvenih navika kao što su nošenje maski, distanca i izbjegavanje gužvi. Francuska je od ponoći ušla u jednomesečni karantin, nema izlaska iz kuće osim do prodavnice ili zbog odlaska lekaru. Od ponedeljka se zatvara i Nemačka. Grčka od danas uvodi vanredne mere u Solunu i još dva regiona. Zabranjena su sva javna ili privatna okupljanja, kao i kretanje između regiona, prenosi Reuters. Broj obolelih u svetu od COVID-19 premašio je 45 miliona, izlečeno je skoro 33 miliona ljudi. Preminulo je blizu 1.200.000. U Sjedinjenim Američkim Državama zabeleženo je najviše slučajeva u jednom danu od početka epidemije, 91.000. U okviru Beograda na vodi danas će biti otvoren najveći tržni centar u regionu, Galerija Beograd. Imaće 300.000 kvadratnih metara ukupne površine, 93.000 kvadrata prostora za izdavanje i 3.600 parking mesta. U okviru objekta biće oko 300 lokala i 50 restorana, kao i bioskop sa više od 1.700 mesta. To će biti jedini evropski tržni centar na obali reke. Otvaranje je planirano u 8 časova, a prisustvovaće predsjednik Aleksandar Vučić i predsjednik kompanije Eagle Hills Mohamed Alabar. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su u Beogradu u drugom kolu Lige Evrope Slovan Liberec sa 5-1. Zvezda narednog četvrtka dočekuje Gent. Novak Đoković u četvrtfinalu turniru u Beču igraće protiv Italijana Lorenza Sonega. Očekuje se da njihov duel počne oko 17 časova i 30 minuta. U 6. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde gostuju Himkiju. Meč u Moskvi počinje u 18 časova. Vreme oblačno, popodne ponegde kiša. Temperatura od 13 do 17 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Verica Stojanović.
kao što sam i najavio, evo kratke najave o tome o čemu ćemo govoriti do 8 sati. Čućemo prvo pregled epidemijske situacije u našoj zemlji, a potom ćemo čuti i jednu reportažu o tome kako se snalaze naši sunarodnici koji žive u Trstu. Ima naime dosta građana i građanki Srbije koji su poslom ili zbog studija u gradu na severoistoku Italije, pa ćemo čuti kako se oni snalaze tokom trajanja pandemije i sprovođenja mera koje su i u Italiji sve rigoroznije. U našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra pitaću vas kako podstaći mlade ljude da se bave poljoprivredom i da ostanu na selu, jer će nam to i kasnije biti tema razgovora sa jednim, kako bih to mogao da kažem, živim primjerkom dobrobiti ostajanja na selu i bavljanja poljoprivrednom proizvodnjom. Biće tu kao i obično izveštaja sa sportskih terena, a na početku ovog sata, kako to obično radimo posle vesti u 7, slušamo našu staru i dugo poznatu rubriku Dobro jutro, deco.
Folder Srbija.
Spomenik fudbaleru.
Fudbal se u Srbiji igra više od 100 godina. Istorija loptanja pamti brojne uspehe, još brojnije razočarenja, a svaka generacija ima svoje heroje i idole, čije se veštine i podvizi veličaju i prepričavaju. Ipak, ne događa se često da neki fudbaler dobije spomenik.
Ljubomir Jakovljević bio je fudbaler koji je igrao u fudbalskom klubu Sinđelić između dva rata u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Jedna od prvih međugradskih utakmica odigrana u Nišu održana je aprila 1922. godine na igralištu 16. pešadijskog puka. Nišlije su tada u goste pozvale građanski iz Leskovca, a prisutan je bio i veliki broj gledalaca. Nišlije su pobedile Leskovčane, ali to nije bitno za priču. U timu Sinđelića tada je igrao Ljubomir Jakovljević, čovek čiji se spomenik i danas nalazi u parku pored reke Nišave. Jakovljević nije zaslužio spomenik zbog svoje veštine sa loptom. On je ostao zapamćen po herojskom gestu koji ga je koštao života.
U zimu 1926. godine jedan dečak upao je u nabujalu Nišavu. Jakovljević se našao u blizini. Bez oklevanja uskočio je u ledenu reku i zaplivao prema davljeniku. Uspeo je da spasi dečaka, ali čudljiva reka odnela je život samog Jakovljevića, koji nije stigao da se izvuče na obalu.
Ovaj junački čin zadivio je ljude, a članovi kluba za koji je Jakovljević igrao angažovali su vajara Živojina Lukića, koji je napravio spomenik u bronzi. Na spomeniku Ljuba Jakovljević predstavljen je u zanosu igre. Obučen u dres sa kragnom i pertlama, u čarapama do kolena, bronzani Ljuba sprema se da šutne bronzanu loptu koja mu je baš pred nogama. na postolju spomenika ugraviran je natpis: Ljubomiru J. Jakovljeviću, Maki Makedoncu, činovniku i rezervnom pešadijskom poručniku, Niški sportski klub Sinđelić.
Tekst Marko Milosavljević.
Sa vama kroz Srbiju putovala Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Lutaš po gradu i gledaš u lažno srećna lica. Na izgled samo na tren ti se čini da na svetu samo ti si sam. Osvrni se malo levo i desno i pogledom traži one druge. Čekaju možda samo na znak, poneki osmeh i upružene ruke. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže. Da se okrene zemlja, da se prevrne sve i najzad nešto da se desi. Kao ludi grom ili veliki talas, samo da te snađe da te preplavi. Osvrni se malo levo i desno, vidjet ćeš da svatko traži isto. Čeka na znak, čeka na ljude i čeka ne zna da pruži ruke. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan.
Okupiran hobom, netremice ležim svojim mislima i maštom od stvarnosti ja bežim, ama pobego bez glave. Jer mene liko sledi, moje telo je u krču, a memorija vlezi, al sam malo do. Tebe mi je stalo kada istinu ti kažem, ti bi ajde bre budala, ništa me od toga ni najmanje ne boli, jer volao sam ljubav koja samo sebe voli. Bi, meni emocije budi, nemo pitan sebe kako me je uspjela da studi. Ostavljaju i svoje, zato krči mi se paca, moj intelekt ona u nervozu baca.
I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže, igre se nižu kao slike sa plaže.
Sve ide brzo, sve se diže pata, stalno se pita šta da radi sada.
A da probaš ono što se zove volja. Znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže.
U 7 sati i 15 minuta, kratak pregled temperatura u našoj zemlji koje su ili na istom nivou kao prethodnog sata ili negde možda čak i niže, dakle uglavnom tu negde oko 10 stepeni. I dalje je 12 jedino u Negotinu, a 11 stepeni trenutno je u Kruševcu i Pirotu. Okrugla desetka izmerena u Nišu, Leskovcu, Dimitrovgradu, Vranju, Kraljevu i Ćupriji, a 9 stepeni trenutno je u Beogradu, Kragujevcu, Valjevu, Zaječaru, Banatskom, Karlovcu, Loznici i Novom Sadu. 8 stepeni trenutno je u Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Smederevskoj Palanci, Kuršumliji i Čačku, a 7 je u Subotici, Somboru, Kikindi i Požegi. U Sjenici je 5 stepeni, a na Koponiku i dalje samo 1 stepen iznad nule. U celoj zemlji je suvo, bez padavina, ali uglavnom delimično oblačno. Magla se polako razilazi, još uvek je ima u pojedinim delovima naše zemlje, ali manje nego u prethodnom satu. Dakle, ukoliko sedate za kola, to jest za volan ili u kola, spremite se na moguću maglu. A i putevi su onako klizavi na vrlo nezgodan način, naime kiša je stala, ali još uvek su vlažni, pa pripazite i na taj faktor. Pred nama je inače jedan pravi jesenji dan, temperature će biti najviše do 15 stepeni, bit će nam uglavnom oblačno, u većini krajeva i suvo, a na severu će padati kiša. Ovih dana pratimo informacije o sve većem broju zaraženih koronavirusom u Srbiji. Sada smo već uveliko i na brojci od preko 1000 novo zaraženih dnevno. Koleginica Marina Bajić pripremila je pregled najnovijih informacija u vezi sa epidemijom.
Beograd je epicentar virusa i većina njegovih bolnica ponovo ulazi u COVID sistem. Najviše pacijenata trenutno je smešteno u kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović. Njih 158, kaže načelnik stacionarnog odeljenja Predrag Savić.
Svi kapaciteti zgrade interne klinike, zgrade urologije i zgrade otorinolaringologije su potpuno zauzeti. Od toga je, samo da vam kažem, 30 pacijenata u jedinici intenzivnog lečenja, od toga 12 pacijenata je u teškom opštem stanju na mehaničkoj ventilaciji. Situacija krajnje, krajnje ozbiljna. I lekari i svo zdravstveno osoblje je, da kažem, na ivici snage.
I bolnica za neurologiju u kliničko-bolničkom centru Zemun od danas je ponovo u COVID sistemu, otkrio je za RTS direktor te ustanove dr. Drago Stojanović.
Za danas smo odvojili ovaj objekat jer je tako moglo da se desi sa 5 mesta za intenzivne nege i respiratore i sa 25 mesta za stacionar. Od danas ćemo polako početi da se spremamo i okolne ostale objekte, to su zgrada onkologije, zgrada pedijatrije, zgrada gerijatrije, tako da se za ne daj Bože spremamo i za neki veći udar.
U zavisnosti od toga kako se situacija sa COVID-om bude razvijala, država će biti spremna da sve bolničke kapacitete u prestonici stavi u COVID sistem, saopštio je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr. Berislav Vekić.
Proširujemo ove COVID, da kažem, kapacitete s tim da ne pretvaramo, sem Bežanijske Kose, preostala tri kliničko-bolnička centra u totalni COVID. Ukoliko taj broj COVID pacijenata bude rastao i narednih dana u smislu 1000 i više od 1000, sigurno je da će još neki od kliničko-bolničkih centara preći kompletno u COVID.
Stanje se pogoršava i u unutrašnjosti, pa reporteri sa terena javljaju da su glavni gradovi Rasinskog, Mačvanskog, Braničevskog, Zlatiborskog, ali i drugih okruga blizu uvođenja vanredne situacije. Iz kriznog štaba u Kosovskoj Mitrovici saopšteno je da je u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji registrovan 21 novi slučaj infekcije. Ovakav nagli porast broja novoobolelih jeste posljedica toga što u Srbiji nikako nije virus u potpunosti potisnut, već je tinjao, izjavio je za Prvu televiziju dr. Predrag Kon, Rešenje, kaže, nije uvođenju policijskog časa, već u oštroj kontroli već usvojenih mera, posebno onih koje se odnose na nošenje maske u zatvorenom prostoru i ograničenog rada kafića, kao i broja gostiju.
Zašto prozivam stalno pravnike? Zato što je činjenica da je pravni okvir koji je do sad postojao, sad što se promeni malo, nije omogućavao da se ta kontrola prati zajedno sa sankcijama. Sad treba da se izmeni taj pravni okvir, sad se otvara mogućnost da to bude u ubrzanom postupku. To nije moje da pričam, to bi trebalo neko drugi, ali svejedno mora da bude jasno da je prvo i osnovno to da se sprovode dosadašnje mere. Ako ne sprovodimo dosadašnje, aj sad u policijski čas. Pa nije to tako.
Kon dodaje i da bi trebalo, kao obavezu, uvesti nošenje maski na otvorenom. S druge strane, uverava da nema razloga da se zatvaraju škole i vrtići, jer oni, tvrdi, nisu mesta transmisije. Ocenjuje da se trenutno Srbija nalazi u nedelju uspuna, što će biti slučaj u naredne dve sedmice, a da se zaravnanje može očekivati polovinom decembra. Već u januaru možemo, podseća, računati na vakcinu, za koju ipak upozorava da nije sve moguća.
I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Oh, I'm strong enough to live without you. Strong enough, and I quit crying long enough. Now I'm strong enough to know you gotta go. There's no more to say, so save your breath and walk away. No matter what I hear you say.
U Trstu živi skoro 10.000 građana Srbije, a naš kolega Novica Savić proveravao je kako se oni snalaze u vremenu korone i kakve su im probleme doneli kako epidemija, tako i mere italijanske vlade uvedene zbog suzbijanja epidemije.
Nove mere italijanske vlade u sprečavanju širenja virusa korona, koje između ostalog predviđaju zatvaranje ugostiteljskih objekata od 18 časova, a u nekim regionima i policijski čas, izazvale su proteste širom Italije i građani Trsta, u kome je epidemiološka situacija znatno bolja nego u nekim drugim gradovima, izašli su na ulice, kaže Zoran Marković, nekadašnji predsjednik udruženja Srba Vuk Karadžić iz Trsta.
Ako ti kažem da recimo čak i sam gradonačelnik Dibjace, koga ljudi su imali prilike da vide i kod nas u Požarevcu, je protiv ovakvih mera, onda ti je sve jasno. I ljudi kažu, mislim, ako ne umremo od korone, umrećemo od gladi, zato što ako sve stane, mislim, Italija ne može da preživi još jedno zaključavanje.
Posledice zaključavanja najviše će pogoditi ugostitelje, koji su već pretrpjeli veliku štetu, kaže Zoran Marković.
Jer ako si restoranu uveo da ne može više da primi 50 ljudi, nego da primi samo 30. Ako si ga ubedio da potroši novac, da stavi pleksiglas na kasi, da na stolovima bude pleksiglas zbog lakše dezinfekcije. Ako kuvari i konobari moraju da nose maske i rukavice i ljudi na sve to pristanu, investiraju novac i na kraju kažu, e sad zatvaramo, sad više ne možete ni da radite. Ljudi normalno da su bez.
U Trstu živi oko 10.000 Srba. Nema podataka da li je i koliko njih obolelo od korone. Ono što ih više muči od virusa je gubitak posla i otežan odlazak u rodni kraj. Jasmina Marković iz Kasidola kod Požarevca tako nije proslavila svoj 50. rođendan u krugu porodice.
Navikli smo da idemo više puta godišnje, bar mi jedno, ako ne manje 6 puta godišnje sigurno. Ali sad smo sprečeni u tome jer ne može se preko granice i sve ti testovi da mora biti, da se urade i tako.
Zbog epidemije korone ove godine Srbi u Trstu nisu organizovali spasovdanski turnir u malom fudbalu, koji njihovom udruženju Vuk Karadžić donosi znatne prihode i klub koji radi u okviru udruženja zatvoren je od marta.
Tako da ne znam kako ćemo da preživimo, verovatno ćemo morati mi iz džepa da dotiramo, da kažem, članovi udruženja, da bi klub uopšte mogao da opstane, jer normalno kirija mora se plati, sve dažbine mora da se plate. Tako da situacija, ajde da ne kažem tragična, ali teška.
Srbi u Trstu dele sudbinu svojih italijanskih domaćina i jedni i drugi se nadaju da će doći kraj epidemiji korone, ali kažu da su njene posljedice po ekonomiju i normalan život već sada velike.
To run away, living by the campfire light. Yeah, my love's a story, slipping out into the night. But hey, yeah, I can feel it. I don't want to run this time. I can feel it now. Hey, yeah, I can feel it shining like the sun this time. I know now I don't want to run away. I don't want to run away. Well, my soul's a castaway, tired of being alone. Yeah, my love gets thrown away. Anyway, the wind gets blown. Oh. But hey, yeah, I can feel it. I don't want you stray this time. I can feel it now. Hey, yeah, I can feel it. Pouring
Eko.
Ona nije obična devojka. Ona je dobro istrenirani vojnik. I jedina osoba koja će se naći na putu opasnoj bandi lopova. Ona će učiniti sve da zaštiti porodicu. Ruby Rose i legendarni Jean Reno u akcionom trileru The Doorman. U bioskopima od 5. novembra. Distribucija Megacom Film.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mjesto gdje voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su prijetnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Novembar, mjesec muzike, drame, igre, komedije. Opera i teatar Madanijanum, vaše bezbedno mesto susredanja. Happy Day, 30. oktobar.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sljedeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Vox paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi, pa štedi. MTS, tvoj svet.
Opersko, gala veče, u okviru 52. Bemusa. Marija Guljegina, sopran, Dejan Savić, dirigent. 3. novembar u 19.30. Opera i teatar Madlenijanum.
Gomex, vikend akcija.
Čajna kobasica Zlatiborac, cena za 100 grama 79,99. Šećer crvenka, 1 kilogram 62,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju BGP RTS-a.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Eko. Pitanje jutra.
Sedam je sati i 34 minuta. Temperature u Srbiji uglavnom između 8 i 12 stepeni. 12 je trenutno samo u Negotinu i tamo je najtoplije. 10, na primjer, u Nišu, Kraljevu, Leskovcu, Dimitrovgradu, Vranju. 9 u Beogradu, Kragujevcu i Novom Sadu. Najsvežije sa 5 u Sjenici. A mi otvaramo naše telefone za vas i vaše pozive. Čuli ste najavu naše redovne rubrike Pitanje jutra, koju priređujemo svakog radnog dana između pola osam i osam. Naši brojevi su vam dobro poznati, ali ću ih ipak ponoviti. 3225299 i 3225099. Pozivnica Beograd je 011. A ovoga jutra zanima me kako razmišljate na temu kako zadržati mlade na selu i kako ih motivisati da se bave poljoprivrednom proizvodnjom, budući da je to jedna od grana industrije koja je uvek potrebna svakoj zemlji i kojoj se pripisuje dosta lepa budućnost. Govorit ćemo o toj temi nešto kasnije u našoj emisiji oko 9 sati, kada ću razgovarati sa jednim mladim proizvođačem iz Čačka, koji će nam reći kako on živi i šta je njega motivisalo da se bavi poljoprivrednom proizvodnjom. A evo, u narednih 10 minuta imamo vremena da porazgovaramo o toj temi i vi i ja.
Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro, Nikola iz Niša.
Nikola, kako ste ovog jutra?
Hvala Bogu, dobro.
E, dobro, to mi je drago. Kako vi razmišljate na ovu temu? Da li imate neku ideju?
Ja, ja. Halo?
Da, da, čujemo vas, čujemo vas. E, više se ne čujemo, nažalost, veza nije bila dovoljno stabilna, ali probat ćemo sa nekim drugim. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste?
Odlično.
Drago mi je da to čujem. Kako zadržati mlade na selu? Odnosno, ne samo na selu, već prosto u poljoprivrednoj proizvodnji. Da li se čujemo?
Da.
Aha, dobro.
Da.
Nešto ipak imamo problema sa vezom, iako deluje da nemamo. Idemo, nadam se će biti treća sreća. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro. Ja bih pre neko što nešto kažem o ovome,
aha,
vašem pitanju postavila vama pitanje.
Kažite.
U vestima smo čuli da se prodaje asteroid.
Ne.
Čuli smo i cenu.
Pogrešno ste razumeli. Nije bila informacija da se prodaje, već da je od takvog sastava da se procenjuje da mu je tolika vrednost. Ali nije na prodaju.
Ja mislim da je rečeno...
Nije, ja sam čitao, sećam se vrlo dobro šta sam čitao, tako da nije. Pogrešno ste nešto razumeli.
Dobro, inače je to vrlo interesantno ko bi bio vlasnik.
Nema, naravno. Nije.
A što se ovog drugog pitanja tiče, ja o tome nisam razmišljala. Ja očekujem da o tome pitate i da čujemo nešto od ministra koji vodi brigu o tome. Ili od mandatara koji je izabrao ministre za brigu o selu i demografiji i ostalom. Što je važno za razvoj sela i uopšte društva i zajednice. Ja nemam o tome mišljenje.
Dobro, hvala vam onda što ste nam se javili. Bar smo razjasnili onu prvu informaciju zbog koje ste pozvali. Dobro jutro.
Dobro jutro. Biljana Đorđević je na telefonu iz okoline Niša.
Biljana.
Ovako, ja sam ogorčena i ne znam, pomešana su mi osjećanja i tuge i bola i besa. Znači, rođena sam u jednom malom mestu koje se zove Česta, to je opština Aleksinac. Ne postoji autobus kojim biste vi otišli iz Aleksinca, iz Niša. Znači, to je, ljudi, nema škola koja je bila četvororazredna, nema dece u selu, nema prodavnica, nema ambulanta. Bar da se ljudi snabdevaju neki kombi, da se organizuje, da im se osnovne namirnice dovezu bar 2-3 puta nedeljno, ili lekar da dođe opšte prakse sa apotekarom bar par puta, ili da postoji mogućnost da se naruče lekovi, da im se dostave. Znači, tragedija jedna. Nema autobusa koji bi, a to je na nekih možda 40 minuta vožnje do Aleksinca. Od Niša je malo više, možda sat vremena. A put je fantastičan. Ali nema žive duše, ja bih živela tamo.
Da.
Ja sam u penziji i ja bih sad živela tamo, to je toliko lepa priroda i sve je čisto i sve to. Ali ako sam ja hronični bolesnik i ja ne mogu tamo... Nema deteta, vi ste željni da vidite dete, nema deteta. Sve se iselilo.
Žao mi je što to čujem i zaista čujem ogorčenje u vašem glasu, ali eto, to je jedna od tema o kojima svakako treba razmišljati ukoliko razmišljamo
i o... I još ovo da vam kažem, da je osnovano neko ministarstvo za sela.
Jeste.
ako bi oni bili pametni, nije to jedino selo, da vam kažem, toliko ima takvih sela koja umiru, a mogla bi da se spase, ja sam sigurna da ima još ljudi koji bi voleli tamo da žive, poput mene. Ali ne mogu, nemaju osnovne uslove. Ova vlast je uništila selo.
Hvala što ste nam se javili. Evo, čuli smo i jedno mišljenje zbog kojeg bi trebalo svi da se zamislimo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Javljam se iz Kovina.
Dobro. Da li se možda vi bavite nekom vrstom proizvodnje?
Ne bavim se, ali stalno o tome razmišljam. I to je divna ideja. Samo treba da se organizuje država da garantuje, znači, otkup i cene. Da zna mladi proizvođač kad se upušta, u šta se upušta, i da napravi matematiku unaprijed, a ne šta ga strefi posle.
Da, da.
I ako bude to imalo, onda će država sa mnogo manje para nego što daje za ove nove fabrike da zaposli mnogo više radnika. A da ne kažemo koliko će imati koristi od izvoza tih proizvoda. I znači, mora da se vodi računa o plasmanu i mora da se vodi računa o ceni unapred.
Važi, hvala vam.
A to što... znači da bude puteva i neće. Mladi su hrabri i pametni, pametniji su od nas.
Pa važni su.
Da se organizuju, sigurno.
Znam, ali ipak su i ti putevi i ono što se kreće po tim putevima i takako važni. Hvala što ste nam se javili. Mislim da imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Iz Vršca.
Iz Vršca, dobro.
Da.
Kako razmišljate o ovoj temi?
Pa evo, jednostavno, počet ću sa jedan ore i seje, a hiljadu troši, rasipa i ne radi. U tim uslovima ne može da opstane ovo društvo. To je sigurno. Onda imam potrebu da vam kažem da je intencija da se totalno uništi poljoprivreda. Mislim, bar naša. Seljak da se uništi. Da se unište mali preduzetnici i zanatstvo. U korist ovih velikih monopolista i stranaca, na kraju krajeva, koji su kolonizirali ovu zemlju. Iz, jednim delom iz opravdanog razloga, zato što smo mi u sicilijskom društvu pokrali tu zemlju, svi od čistačice do direktora. I imamo logičnu posledicu našeg nelogičnog ponašanja. E sad, samo da vam kažem, mjesto tih stranaca i silnih njihovih tih novaca koji im je dat za radnike i tih privilegija, zamislite da su se svi salaši podigli na noge. Eto novih radnih mesta. Da se obnovile štale, kuće. Da se tu na salašima gajilo i govedarstvo i svinjogojstvo i konji i razne živine i tako dalje. Vi nemate u Srbiji nigde, nigde ne možete da vidite ni jednu životinju. O konjima i kravama neću da pričam. I sad pazite, tu bi bila radnih mesta, čovjek bi mogao živi u gradu, a da recimo njegovi roditelji budu na salašu, onda dolazi na svoj posjed i da radi. Ako nema roditelje, mogu je neku porodicu da ubaci, gdje će recimo dati jednu kravu da mu uze u toku godine 2-3 svinje živinu, da ti ljudi imaju tu da jedu, a njihovo bi bilo da održavaju na salašu, recimo da mužu, da održavaju, da čiste, da hrane i tako dalje. Međutim, intencija je da se to sve uništi. Drugo, da vam kažem, govori se o organskoj i neorganskoj proizvodnji. Pazite, organska je kao zdrava. A šta je ova neorganska? Znači, sve što se potrovana hrana. Pa zar nije logično da jedemo organsku proizvodnju? Nekada stari seljaci su volili zemlju. Oni je nisu trovali. Zemlja će u jednom trenutku da prestane da rađa. I ne znam koji inženjeri neće biti u mogućnosti da je vrate da rađa. I to će vrlo brzo se desiti. Razumete? I samo da navedem jedan, ne mogu da citiram, ali da parafraziram, pošto nemam knjigu pored sebe. Priroda ima svoj moral koji održava obrazima dobra i zla. I kada čovjek bogobojažljiv, pošten i iskren, priroda ga daruje plimom dobra i osekom zla. I obrnuto, kada je čovjek bezbožan, kada je zao, ovako ko što mi živimo, priroda ga daruje plimom zla i osekom dobra. Znači, beričetne godine, blagostanja i sreća ljudi je vezana u skladu sa kakva vera i takva mera. Sve boleštine, svi ratovi, sve nedaće ljudske vezane su za njegovo ponašanje. Ja tako razmišljam. Hvala vam.
Hvala vam što ste nam se javili, vrlo sam vas pažljivo slušao i nad brojnim delovima onoga što ste rekli dosta zamislio, verujem da je tako i sa ostalima koji nas slušaju. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro. Dobro jutro, čujemo vas.
Dobro jutro.
Kako ste?
Ovdje Radivoj Nikolić iz Šabačke Kamence, opština Koceljeva.
Dobro.
Slušajte da vam ja kažem, ja živim na selu, ostavio sam sina jednog od najboljih učenika da radi na selu.
Uh-huh.
I sad mi je se to sve olupalo o glavu. Ni sarađuje sa mnom, ni govori što sam ga ostavio. Počeo je da se bavi pčelarstvom, poljoprivredu je napustio totalno, jer od nje nema ništa. 2 godine nije izvadio kilogram meda, a 150 košnica ima. E sad ovako. Selo je totalno uništila vlast, to da znate. I ovo se ne može poraditi, ovo neshvatljivo, jer narod je otišao u gradove, otišao u inostranstvo, nema žive duše, bilo šta da radiš, da tražiš čovjeka da ti pomogne, da ti radi, ne da pomogne, nego da ti radi, da platiš 3000 dnevnica. A seljačka je penzija sramna 12.000 dinara, da nijedna vlast koja je došla ne sjeti se pa da bar da bude 20.000 seljačka penzija, a da li znate koliko žena radi na selu? Evo, na primjer, ja sam od 7 sati na nogama i sve do uveče, dok god je mrak, ti imaš posla da bi bilo sve na svom mjestu da radiš. A plaća razne fabrike po 10.000 evra za jednog zaposlenog. Dobijaju, na primjer, ja znam, u Valjevu je Slovenija otvorila fabriku uređaja, frižidera i šta ja znam, raznih ostalih uređaja. Oni su dobili po 10.000 evra po radnom mjestu. Jel čujete vi mene?
Slušamo sve vrijeme.
Dobro, da. Rekao, da li se, da nije se prekinula veza, pa
nije,
da pričam...
Nije.
Bez veze. Znači, nije se posvetilo ni najmanje selu. I sad isto, pa sramno je to, podigli penziju, moja žena dobila 500 dinara. E, slušajte, ne mogu da se izražavam. Da mi je, ja bi televiziji sa ti 500 dinara obriso guzicu. Evo, ozbiljno vam kažem. Dajte da bude seljačka penzija, nema posao, nego da bude bar 20.000, pa uvijek da se linajno povećava, ne ovaj od 100.000 dobije 10.000, dobije celu seljačku penziju,
da.
A on dobije...
Da, razumem što pričate i zaista nije fair da posle toliko decenija svakodnevnog rada od jutra do mraka se svede na toliku penziju. Još jedno uključenje, imamo vremena za još jedno uključenje, dobro jutro.
Halo, dobro jutro. Miloš Lukić ovdje iz Kraljeva.
Uh-huh. Kako ste, Miloše?
Evo radno, krećemo na posao.
Dobro.
Ništa, slušam vašu temu i mogu da vam kažem da je izuzetno dobra, a da su naši ljudi izuzetno u drugom pravcu otišli. Kao prvo, imamo nekoliko uzroka problema. Uzrok problema trenutno je da sve više velike korporacije imamo na tržištu i da seljak naš ne može da se izbori sa takvom vrstom konkurencije. Tako da bi trebalo naš seljak da razmisli malo kako i sa kim može da se udruži. A u našoj tradiciji baš to udruživanje i nije išlo kako treba, jer kao što znate neku poslovicu za ortake, da ortačka krava ne da je dobro mleko, tako nešto ide.
Da, nešto slično.
Nešto slično. To je prvi razlog. Drugi razlog je kvalitet proizvoda. Država po meni ne može da garantuje otkup za neki kvalitet koji može da bude dobar, a i ne mora. Tako da tu vidim dva ključna problema gde naša država ne može da garantuje otkup. Pod jedan bilo je nekih problema za izvoz u Rusiju gde smo, da kažem, pakovali neke jabuke ili paradajz, ne znam, koji je bio prepakivam prvo ili drugo loše kvaliteta. Inače, bavim se jednim dijelom i poljoprivredom. Na Kosovu u Velikoj Hoči imamo neku malu vinicu i da kažem, jedna mala proizvodnja ne može sama porodično da opstane. Mora da uključi što više ljudi. Naprimjer, mora da uključi menadžera prodaje, mora da uključi stručnjaka za taj proizvod. Mi očekujemo na selu da se primimo, da imamo 5 krava, 5 svinja, 5. To nije rentabilno. Imamo rentabilan broj i nerentabilan broj. Kada to naš seljak bude naučio, znači čime treba da se bavi i šta treba da radi i u kom smeru. Naš seljak hoće sve da radi, hoće sve odjednom, ali to ne može. Da. Znači mora da se usredsredi na jednu kulturu, na jednu vrstu proizvoda i da taj proizvod bude što kvalitetniji. Mi ne možemo da se bavimo velikom proizvodnjom masivnom, ali možemo da se bavimo kvalitetnom i malom i da idemo na tržište sa većom cenom. A ovdje u ovom trenutku, sad ja u Srbiji stvarno ne vidim tako neke, da kažem, male porodice koje rade na kvalitetu i na unifikaciji da. Proizvoda.
Da, mada je to, s druge strane je to rizik kada se ide na unifikaciju proizvoda, kako kažete, ako ne daj Bože nešto bude loše, onda propadne sve. No,
pa da. ali znanje, ne možemo da imamo znanje za 10 proizvoda.
To je
velike korporacije industrijske, da kažem automobilske, one idu na ukrupnjavanje tržišta u jednom proizvodu. I zato država i daje subvencije, na primjer, industriji, jer oni garantuju kvalitet i imaju sigurno tržište. A naš čovjek, seljak, nije navikao na kvalitet prvo.
Da.
Drugo, gleda da jedne godine zaradi 1 milion evra, druge godine kako bude. Znači, ne može tako da se radi.
Hvala vam što ste nam se javili. Moram da vas prekinem, jer nam vreme polako, što se kaže, curi. Ali čuli smo eto i vaše i sva prethodna mišljenja i imamo dovoljno materijala za razmišljanje i izvlačenje nekih svojih zaključaka. Čućemo za nekih sat vremena još jedno mišljenje jednog mladog proizvođača koji je rešio da nastavi tradiciju svoje porodice, pa ćemo možda moći da imamo više elemenata za donošenje nekih zaključaka. Malo smo se zapričali u rubrici Pitanje jutra, trebalo nam je malo da se zagrejemo, a onda se baš onako zanimljivo sve izdešavalo. I malo nam je ostalo vremena i za neke sportske teme kojima se bavimo obično malo pre 8, no imamo ipak dovoljno fore da čujemo kako je sinoć protekla utakmica Crvena zvezda Slovan Liberec.
Ubedljiva igra i pobeda Crvene zvezde u meču koji je doneo dominaciju aktuelnog šampiona Srbije i prve bodove u Ligi Evrope. Golovima Bena u 7. i 22. minutu Zvezda je povela sa 2-0, a posle stative Kataja Matušek je u 40. minutu smanjio na 2-1, da bi u nastavku tim Crvene zvezde bio još sigurniji i efikasniji. U 50. minutu Gajić je postigao možda i presudan gol za dalji tok utakmice. Usledila je zatim prelepa solo akcija Kataja i gol za 4-1 u 67. a konačan rezultat meča postavio je Falcinelli u 70. minutu. Za 90 minuta susreta naši fudbaleri imali su čak 21 udarac ka golu protivnika, puno šansi i lepih akcija uz 60% za posed lopte, pa je uz ubedljivu pobedu i utisak u igri evropski. Za 7 dana sledi nova utakmica u Beogradu protiv belgijskog Genta, koji je poražen od Hoffenheima. Pred praznim tribinama stadiona Rajko Mitić u Beogradu, Crvena zvezda Liberec 5-1.
Čuli ste izveštaj koji je pripremio kolega Vlade Radičević i nadamo se da će Zvezda nastaviti sa ovako dobrim igrama i u narednim kolima ovog takmičenja, a nadamo se da će i Novak Đoković nastaviti sa pobedama u Beču. On će danas nastupati u meču četvrtfinala, igraće protiv italijanskog tenisera Lorenza Sonega. Njihov meč je treći po redu. Prvo u 2 sata igraju Anderson i Medvedev. Kada oni završe, na teren izlaze Andrej Rubljov i Dominik Thiem, a po završetku ovog meča na teren će Novak Đoković i Lorenzo Sonego. A košarkaši Fenerbahčea sinoć su savladali u Tel Avivu ekipu Makabija sa 75-65 i prekinuli niz od 3 poraza. Posle, dakle, ove 3 loše utakmice u 6. kolu sa izabranici Igora Kokoškova konačno su pokazali šta znaju i umeju, tako da naš trener može sa malo više nade da gleda u naredne nedelje takmičenja. Crvena Zvezda posle 4 kola u najboljem takmičenju u klubskom košarkaškom ima skor od 2 poraza i 2 pobede.
Časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Virus korona se ubrzano širi u Srbiji, a osim Beograda žarišta su Novi Sad i Kragujevac. Uvođenje policijskog časa za sada se ne razmatra, jer bolnički kapaciteti nisu popunjeni da bi došlo do primjene takve mere. Nadležni, međutim, najavljuju od danas oštriju kontrolu poštovanja mera. Tako će biti i u Kragujevcu, potvrdila je za RTS koordinatorka za inspekcijski nadzor doktorka Gordana Damjanović.
Od danas će biti pooštren još više inspekcijski nadzor. Danas će biti upućen nalog svim javnokomunalnim preduzećima, javnim preduzećima, stambenim zajednicama, trgovinskim lancima, poštama, bankama, privatnicima, preduzetnicima, taksis prevoznicima, pooštrene kontrole. Nepoštovanje protiv epidemijskih mera se kažnjava u skladu sa zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti od 50 do 150 hiljada, do 500 hiljada za pravne subjekte i čak 2 miliona, ali 2 miliona u sistemu zdravstvene zaštite za grubo kršenje protiv epidemijskih mera.
U danu za nama broj hospitalizovanih prešao je 1000, a zaražene su još 1384 osobe, otestirani gotovo 9500. Umrlo je 6 pacijenata, ukupno 809 od početka epidemije. Na respiratoru je 44 ljudi. Mitropolit Crnogorsko-primorski i Amfilohije je intubiran i stavljen na mod invanzivne ventilacije, kaže načelnica pulmološke klinike Kliničkog centra Crne Gore dr. Jelena Borovinić-Bojović, uz ocenu da je njegovo stanje ozbiljno i da lekarski tim prati sve parametre. Dodala je i da se zdravstveno stanje mitropolita Amfilohija pogoršalo tokom jučerašnjeg dana, usled posljedica obostrane upale pluća uzrokovane virusom korona, na koji je negativan već 10 dana. On se od COVID-19 leči u Podgorici od početka oktobra. Sve zemlje članice Evropske unije dobit će vakcinu protiv COVID-19 u isto vreme i pod istim uslovima, s razmerno broju stanovnika, odlučili su lideri Unije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ocenila je da je situacija u Evropi vrlo ozbiljna i da je vreme za disciplinu i usvajanje odbrambenih zdravstvenih navika kao što su nošenje maski, distanca i izbjegavanje gužvi. Francuska je od ponoći ušla u jednomesečni karantin, nema izlaska iz kuće osim do prodavnice ili zbog odlaska lekaru. Od ponedjeljka se zatvara i Nemačka. Grčka od danas uvodi vanredne mere u Solunu i još dva regiona. Zabranjena su sva javna ili privatna okupljanja, kao i kretanje između regiona, prenosi Reuters. Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković razgovarao je sa ambasadorkom Kine Chen Bo, koja mu je čestitala na novoj dužnosti. Uverena je da će, kao i do sada, Selaković nastaviti da pruže doprinos unapređenju ukupnih odnosa Srbije i Kine. Konstatovano je da je uprkos pandemiji dodatno ojačana saradnja dve zemlje i očuvan kontinuitet političkog dijaloga na najvišem nivou. Selaković je čestitao Kini na uspešnoj borbi protiv COVID-19 i ponovio zahvalnost Kini na ukupnoj pomoći Srbiji. U okviru Beograda na vodi upravo počinje svečanost povodom otvaranja najvećeg tržnog centra u regionu, Galerije Beograd. Ima 300.000 kvadratnih metara ukupne površine, 93.000 kvadrata prostora za izdavanje i 3.600 parking mesta. U okviru objekta je oko 300 lokala i 50 restorana, kao i bioskop sa više od 1.700 mesta. To je jedini evropski tržni centar na obali reke. Otvaranju prisustvuju predsjednik Aleksandar Vučić i predsjednik kompanije Eagle Hills Mohamed Alabar. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su u Beogradu u drugom kolu Lige Evrope Slovan Liberec sa 5-1. Zvezda narednog četvrtka dočekuje Gent. Novak Đoković u četvrtfinalu turnira u Beču igraće protiv Italijana Lorenza Sonega. Očekuje se da njihov duel počne oko 17 časova i 30 minuta. U šestom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde gostuju Himkiju. Meč u Moskvi počinje u 18 časova. Vreme oblačno, popodne ponegde kiša. Temperatura od 13 do 17 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Verica Stojanović.
pred nama su još dva vrlo zanimljiva sata jutarnjeg programa. Nama su sigurno bili zanimljivi dok smo ga pripremali, a verujem da će isto tako biti i vama da slušate. U ovom satu čućete razgovor sa jednim dobrovoljcem iz Bosne i Hercegovine koji se prijavljivao za testiranje oksfordske vakcine protiv COVID-19. Sa njim je razgovarala koleginica Nikolina Miljković i za nekih 10 minuta ćete imati priliku da čujete taj razgovor, a potom ćete čuti i jednu lepu priču sa srećnim krajem o kafiću 16 u kom rade deca, inače, kako da kažem, klijenti s vratišta, to zvuči onako malo ozbiljno, deca koja žive i rade na ulici i borave povremeno u tom svratištu, imaju priliku da se kroz rad u ovom kafiću nauče i obuče za rad u ugostiteljskim objektima. Kafić se kao i brojni drugi ugostiteljski objekti suočio sa velikim problemima zbog ovih mera uvedenih u borbi protiv epidemije, ali zahvaljujući donacijama dobrih ljudi moći će da nastavi svoj rad. Za nekih 20-25 minuta sledi ta priča, a potom, kao i svakog petka, između pola 9 i 9 priređujemo Prizma kviz. Javite nam se na brojeve telefona, doduše ne baš sad, nego malo kasnije, a imate priliku da osvojite merač, tačnije ne merač, nego holter krvnog pritiska vredan 20.000 dinara bruto. Ukoliko bude vremena i ukoliko sve bude kako treba, trebalo bi da se čujemo i sa koleginicom Marinom Bajić, koja prati otvaranje najvećeg tržnog centra ne samo u Srbiji, nego i na Balkanu. Čuli ste malo čas tu informaciju u našim vestima. Ali pre svega toga slušamo emisiju koju svi zajedno mnogo volimo, a zove se Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Ruža se iskreno trudila da potisne jed koji je danima osjećala. Otkad je videla komšinicu Nenu koja se šeta kroz sokak u novoj rozoj haljini i onim braunskim cipelama, kipi od besa. Nisu je smetale ni cipele ni haljina, već Nenin dugačak jezik koju je obrukao pred komšilukom. Tog popodneva, kao i uvek, kada se završe jutarnji poslovi u bašti, sela je sa komšinicama da popije kafu i zasladi se ratlukom sa orasima. Nije trebalo mnogo vremena da Nena oseti miris šećera i slatke priče, te da se nepozvana pojavi pred kapijom. Došla je da se pohvali novom haljinom od šifona. Pre nego što je sela za sto, kazala je kako Ruža kao zrela žena mora više da pazi na izgled, da ne sme da se zapušta i da treba na nju da se ugleda. Zar tako da kaže? I to pred trima ženama, i to onima koje važe za najveće seoske tračare. Tad joj je došlo da uzme džezvu sa skuvanom kafom i da joj sadržaj saspe pravo na onu rozu haljinu. Pa ta žena misli da ne postoji niko bolji od nje.
Srpski na srpskom.
Jedan broj prideva u srpskom jeziku nema ni jednu gramatičku kategoriju. To su uglavnom reči stranog porekla kojima pripadaju različiti orientalizmi, germanizmi, anglicizmi, romanizmi. Takvi pridevi ne mogu se menjati. S obzirom na to da je roze romanizam, a braun germanizam, ne kažemo u rozoj haljini, nego u roze haljini, ne u braunskim cipelama, već braun. U rečniku srpskoga jezika pridev roze je kao posebna odrednica zabeležen dva puta, u obliku roze i roza, s tim što se upućuje na oblik roza kao preporučljiviji. Također je poželjno da se ovi pridevi zamene odgovarajućom domaćom rečju, ukoliko ona postoji. Na primjer, umjesto roze, ružičast, umjesto braun, smeđ. Komparacija je najspecifičnija gramatička osobina prideva. Opisni pridevi označavaju osobine koje kod imeničkih pojmova mogu biti zastupljene u različitom stepenu. Tako, sistem poređenja prideva razlikuje tri oblika: pozitiv, komparativ i superlativ. Pridev dobar pripada onoj grupi prideva koji posjeduju supletivne oblike za poređenje, te njegov komparativ i superlativ glase bolji i najbolji. Također se u mnogim krajevima u Srbiji zadržao nepravilan oblik reči džezva. Posuda za kuvanje kafe sa drškom zove se džezva.
Nikad Ruža sebi nije dozvoljavala da izgleda zapušteno. Svake nedelje kad odlazi na službu u crkvu, stavlja na glavu novu maramu, onu smeđu, koju čuva samo za te prilike. Tog popodneva, kad se iz njenog dvorišta Nena odgegala kući, odmah je otišla na pijacu da za sebe pronađe haljinu od šifona. Ali ne ružičastu. Htela je da vidi kako joj stoji neka nova boja, na primer crvena. Čvrsto je odlučila da joj nikada niko ponovo neće kazati da ne pazi na svoj izgled. Pošto se vratila kući, Ruža je stavila džezvu na ringlu, pa čekajući da voda za kafu provri, ponosito posmatrala novu crvenu haljinu. Smeškala se pri pomisli da će Nenino lice biti još crvenije onda kada shvati da više nije najbolje odevena žena u selu.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Debranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
For the first time I knew we were meant to
Napolju je friško, što bi se reklo, sveže, ne baš mnogo hladno, ali treba se toplije obući. Oko 10 stepeni se kreću temperature i dalje, negde malo ispod, negde malo iznad. Trenutno je najtoplije u Timočkoj krajini, u Zaječaru i Negotinu je 13 stepeni, a 12 je izmereno u Nišu. Zatim 11 stepeni u Kruševcu, Vranju, Leskovcu, Pirotu i Smederevskoj Palanci, a 10 trenutno u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Loznici, Kuršumliji, Ćupriji i Dimitrovgradu. 9 stepeni je u Valjevu, a 8 u Subotici, Somboru, Sremskoj Mitrovici i Požegi. U Sjenici je i dalje 5 stepeni, na Koponiku temperatura pala i sada je na nuli, tamo je i magla. Magla je generalno izgleda na planinama, vidim i na Crnom vrhu. Na Zlatiboru je delimično oblačno, dakle uglavnom se magla razišla, tu i tamo je još ponegde ostala, obratite pažnju ako sedate u automobil. Danas će nam ostati uglavnom pretežno oblačno, ali suvo, mada će u severnim delovima Srbije biti uslova i za kišu. Najviša dnevna temperatura bit će do 15 stepeni. E, a najavio sam da ćemo u ovom satu čuti i razgovor sa jednim dobrovoljcem koji se prijavio za testiranje vakcine na kojoj radi tim oksfordskih naučnika. 8 ili 9 vakcina trenutno je u posljednjoj fazi testiranja, a to je slučaj i sa vakcinom koju razvijaju Univerzitet Oxford i kompanija AstraZeneca. Do sada se pokazala dobro, izazvala je dvostruku imunološku reakciju nastajanja antitela ključnih za blokirane infekcije, za blokiranje infekcije, kao i reakcije u te ćelijama koje pomažu u borbi protiv koronavirusa. Među hiljadama ljudi koji su se dobrovoljno uključili u testiranje jeste i Branko Richtman, naučnik i mikrobiolog poreklom iz Bosne i Hercegovine, s kojim je popričala Nikolina Miljković.
Zašto ste se odlučili da dobrovoljno primite vakcinu koja se još testira?
Pa neko mora da bi se testiranje obavilo i da bi vakcina bila dostupna što prije, što većem broju ljudi, mora se testirati na ljudima. Tako da, s obzirom da ne radim na razvijanju vakcine ja sam, to je jedini način na koji sam mislio da mogu da pomognem i prijavio sam.
Koliko je tome doprinjelo upravo to što ste vi i sami naučnik, mikrobiolog po struci?
Nije. Pitalo se hoću li biti uopšte primljena na istraživanje, jer ne dolazim u veliki kontakt sa ljudima svakodnevno, za razliku recimo od ljudi koji rade u samoposlugama ili drugim ključnim radnicima. Tako da, ali nije imalo nikakvog utjecaja to. Mislim, informisan sam o vakcinama, znam da su savršeno bezbjedne i da je ova vakcina na kojoj Oxford radi isto nije prva vakcina na kojoj rade, tako da nisam imao ni malo bojazne.
Kako uopšte izgleda ovakva vrsta testiranja? Možete li malo da nam je približite, objasnite?
Pa, prvo se odgovori na formular na kojem su izlistane različita oboljenja, u kojem oni provjeravaju da li imate različita oboljenja, primarno oboljenje imunog sistema i nervnog sistema. Kad prođete taj prvobitni test, kad oni provjere da ste zdravi, odete na test antitijela, na koji se uzima se krv za antitijela, provjere se antitijela, serološki test, i da provjere da u stvari niste već bili zaraženi prije nego što primite vakcinu. Ako to bude negativno, dođete na primanje vakcine, to je ništa, zadrže vas nekih pola sata da vide da nema nuspojava i to je to. Onda kasnije se to prati nakon mjesec dana, 3 mjeseca, 6 mjeseci, 9 mjeseci, 12 mjeseci se opet prave serološki testovi da se vidi prisustvo antitijela, a ja se testiram običnim PCR testom svake sedmice i dobivam rezultate, i one dobivaju moje rezultate svake sedmice da se vidi da li sam zaražen virusom.
I kakvi su dosadašnji rezultati vaši?
Rezultate seroloških testova ja ne znam, zato što ja u stvari ne znam ni da li sam primio pravu vakcinu ili placebo vakcinu. ako bi uradio serološki test čak i privatno ili ako bi saznao rezultate, onda bi znao koju sam vakcinu primio i onda bi to vjerovatno utjecalo nesvjesno na moje ponašanje, što oni ne žele da se desi. Oni žele da, da ispitivanje ostane što čišće i što objektivnije. Što se tiče PCR testova, ovih običnih brizova, za sada sam negativan.
Vi ste u drugom krugu istraživanja primili vakcinu, čini mi se još u junu. Osim tih testova, da li ste imali neke nus pojave od tada?
Nisam, ja sam primio dvije doze vakcine. Ja sam primio jednu dozu vakcine u junu, ako kažete, ne sjećam se sad, jel u junu ili u maju, ali primio sam još jednu dozu u septembru. Jer između prve vakcine i druge vakcine izašli su rezultati prve faze koja je pokazala da, da je dupla doza vakcine daje puno bolji rezultat što se tiče antitijela. Tako da sam u septembru ja primio još jednu vakcinu. Nije bilo apsolutno nikakvih nuspojava, čak ni nuspojave koje su inače normalne kod svih vakcina. Može se desiti nekada imate malu temperaturu nakon toga, da, da boli mjesto na koje se daje vakcina, mišići i to. Ja nisam imao apsolutno nikakve nuspojave.
Javnost je pre par dana ostala šokirana posle saznanja da je jedan od učesnika u ispitivanju oksfordske vakcine preminuo, posle se saznalo da je primio placebo i nažalost po svemu sudeći umro od same korone. Da li ste vi dobili neko uputstvo kako da se ponašate pošto ste primili prvu i drugu dozu vakcine?
Apsolutno normalno ponašanje. Gledajte, cilj testiranja je da se vidi kako će se vakcina ponašati kad svi budemo vakcinisani da bi bili otporni. Ako date vakcinu ljudima koji će se ponašati drukčije nego što se ponaša ostatak populacije, onda to testiranje nije validno. Morate provjeriti vakcinu, kako će se vakcina, odnosno kako će se vakcinisani ljudi, koliko vakcinisanih ljudi će biti zdravo ako se ponašaju normalno, tako da se i ja ponašam. I oni su me zamolili, molim vas da se ponašate sasvim normalno, da se držite svih mjera koji svi ostali, tako da apsolutno normalno ponašanje.
Očekivalo se da bi već ovog mjeseca, dakle u oktobru, oksfordska vakcina mogla da prođe sva testiranja i bude spremna za upotrebu. Koliko vi znate o samoj vakcini i o fazi u kojoj se ona trenutno nalazi?
Ja ne znam o vakcini više, puno više nego što znaju svi, jer se o njoj informišemo iz medija, ali ono o čemu se govori ovdje u Velikoj Britaniji, oktobar je malo previše optimistično, govori se da će početkom januara biti vjerovatno da će prvi, odnosno ljudi koji su ključni radnici, doktori, medicinske sestre, da je moguće da će početi dobivati vakcinu, ali s jedne strane hoćemo da vakcina bude što prije, s druge strane malo skačemo na svaki put kad se čuje da ima neki možda problem za vakcinom. Tako da treba biti strpljivi, jer vrijeme koje uzima da bi se vakcina provjerila je vrijeme koje služi da spasimo živote. Znači da budemo sasvim sigurni da je vakcina sigurna, tako da treba biti strpljiv i sačekati da to bude, da to bude spremno i provjereno.
Evo i sami rekoste, a i prosto je činjenica da su antivakseri sve glasniji, teorije zavere, čini mi se što ovo duže traje, sve su brojnije. Vi ste primili vakcinu u toj fazi testiranja, pa šta je neka vaša poruka svima onima koji se lome da li sutra da prime vakcinu protiv koronavirusa?
Ti antivakseri, teorije zavere, to su ljudi koji jednostavno ne posjeduju činjenice i vakcine su sigurne, sve vakcine koje smo do sada primili i su sigurne, naravno u određenom procentu koji je jako, jako visok, kao i svaki drugi lijek ili svaki drugi tretman, sve nosi sa sobom određenu visinu rizika, ali vakcine su dokazane kao sigurne, ne uzrokuju kod 99,999, mislim da se ne batamo sada procentima, ljudi ne uzrokuju nikakve nuspojave. Ja mislim da ljudi koji stalno govore da hoće da se vrate u normalan život, da hoće da sve bude kao što je bilo prije, da se ekonomija vrati, da počnemo putovati opet. Ako to želimo, ja mislim da je vakcina jedini način da se do toga dođe, tako da izbor je naš.
I za kraj, koliko se normalno živi u Velikoj Britaniji trenutno? Kakva je situacija?
Trenutno u Velikoj Britaniji se živi prilično normalno, što po mom mišljenju nije toliko dobro, jer broj zaraženih je jako, jako visok, govorimo o negdje između 15 i 20 hiljada zaraženih svaki dan. Broj ljudi koji su hospitalizirani raste, broj ljudi koji nažalost preminu od virusa raste također. Ono što Velika Britanija radi trenutno su neke lokalne mjere, znači u gradovima ili srezovima u kojima je veliki broj zaraženih, uvode se strožije mjere tamo gdje nema. Ja nisam epidemiolog, tako da ne znam koliko su ove mjere efikasne, ali čini mi se da nam ne gine drugi lockdown i da ćemo opet morati ići kućama.
Branko, hvala vam najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar.
Tačno je pola devet, slušate jutarnji program Radio Beograda, a u njemu govorimo o radu jednog posebnog kafića koji se zove 16 i u kojem su mladi ljudi iz svratišta za decu koje žive, rade na ulici, mogli da se obučavaju za rad u ugostiteljskim objektima kako bi kasnije sebi mogli da obezbede egzistenciju. Zahvaljujući dobrim ljudima i njihovim donacijama, sakupljeno je oko milion dinara, što će omogućiti da se nastavi obuka i sačuva šansa za novu budućnost ovih mladih ljudi, koja je bila dovedena u pitanje jer je koronavirus ugrozio i ovaj kafić kao i mnoge druge ugostiteljske objekte. Više u priči koju je pripremila Biljana Šujdović.
Mladi iz svratišta za decu Beograda često su prinuđeni da se sami bore za svoju egzistenciju, tako da je obuka u kafiću svratišta za njih od velikog značaja. Kako bi mogli da nastave sa radom usled lošeg poslovanja koje je izazvano pandemijom, pre manje od dve nedelje pokrenuli su kampanju uzdajući se u dobru volju i humanost ljudi. Dušan Jorović, menadžer kafića, kaže da su iznenađeni brzinom kojom su uspjeli da prikupe novac, što im omogućava da mirnije prebrode predstojeće mesece.
Mi smo procijenili da nam je dosta nekih 100.000 dinara mesečno mi smo tražili podršku za 6 mjeseci, planirajući da za mjesec dana skupimo tu podršku. Međutim, mi smo za 4 dana prikupili ta sredstva i odlučili smo da podignemo limit pa da tražimo podršku za 10 mjeseci, to je 1.000.000 dinara, i onda smo za nepunih 7 dana prikupili tih 1.000.000 dinara. Inako, dosta smo bili iznenađeni i brojem ljudi koji su donirali, a i brzinom kojom se to desilo. I nama će to svakako značiti da u sljedećih skoro godinu dana imamo nekako, osiguramo poslovanje bez obzira šta se bude dešavalo, ali će biti skraćivanje radnog vremena ili nekih težih mera, antiepidemijskih mera. Za klijente će to značiti da se praksa nastavlja. Trenutno imamo 10 mladih koji su na obuci i sve će se odigravati u principu kao što je bilo i pre epidemije, tako da nam to puno znači.
Jorović ističe da je ova godina za njih bila izuzetno teška.
Prvo smo imali 2 mjeseca zatvaranja kada nismo uopšte radili, onda nakon toga skraćeno radno vreme, to produženo, pa opet sada je opet skraćeno, i između toga se nalazimo u nekom trećem talasu kada je primetan manji broj gostiju, što je razumljivo da ljudi, kada je pogotovo hladno vreme i kada treba da borave negde unutra, da izbjegavaju. Tako da je stvarno jako teško opstati nijedan ugostitelja, mislim danas ne može da vam kaže šta će biti za 6 mjeseci, da li će opstati, da li će opet uspjeti da izađe uspješno iz ove krize. Nekako je nama značila i pomoć ove države u minimalcima kada je bilo vanredno stanje, i to nam onako pomoglo stvarno da ovaj period prođemo malo lakše.
Jorović navodi da su ljudi sa svojim donacijama pokazali da prepoznaju njihov rad i ono za šta se zalažu.
Mi imamo 4 zaposlenih i oni su svi prošli obuku, uglavnom većina njih prošle godine. Neki rade već skoro godinu i po dana, oni imaju normalno platu, ugovor o radu, zdravstveno osiguranje. Kada ih pitate, na primjer, šta njima najviše znači, to što imaju redovnu platu, to je pre svega da mogu da iznajme stan, da žive sami, da većina njih živi ovim neformalnim naseljima u okolini Beograda, gdje su pak uslovi životni onako dosta teški. U principu, dok rade, naravno imaju prihode. Na neki način oni su i role modeli drugim mladima koji su sada na obuci i uspješni primjeri da ako se trude, da stvarno mogu da nađu posao koji nije posao na ulici i da mogu da zarade dovoljno da žive, jel te, pristoje neki život.
Zatim Jorović kaže da je kampanja i dalje otvorena i poziv važi za sve dobre ljude koji žele da im pomognu.
Sprovodi se preko sajta Donacije RS, ona traje još nekih 15 dana. Pošto smo mi ispunili taj cilj zacrtani, ne pozivamo više ljude preko mreža, ali naravno ukoliko neko želi da doprinese i da nam još dodatno pomogne, može to da učini. Hvala stvarno svim ljudima koji su donirali, i nekako da nam je to dodatni vetar u leđa. Mislimo da ljudi, da veliki ljudi ceni to što radimo i to što pokušavamo da rešimo taj jedan veliki problem koji se tiče dece koje žive, rade na ulici ili su u opasnosti da se nađu u toj poziciji.
Na kraju da dodamo da je deci iz Sratišta za decu Beograda pred nastupajuću zimu uvek dobrodošla toplija odeća i obuća.
Moi dessus bord, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire au tout pour te voir partir. Et viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas. Écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et laçons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes, et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Papillon de fleur en fleur, d'amour en amour de cœur, ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûlent leur voile. J'aime tes larmes quand tu aimes, la sueur, le sang, rendons-nous amants, qui se passionnent, qui se saignent. J'aime quand mon écorché est vivant, je ne donne pas long feu à nos tragédies, à nos adieux. Reviens-moi, reviens-moi, tu mieux comme ça. À force de se tordre, on en finirait par se mordre. À quoi bon se reconstruire quand on est adepte du pire? Malgré nous, à quoi bon se sentir plus grand que nous? Deux grains de folie dans le vent, deux âmes brûlantes, deux enfants. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Des papillons de fleurs en fleurs, d'amour en amour, de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûlent leur voile. Embrasse-moi dessus bord, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire pour te voir partir. Viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas. Écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et lassons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi.
Znamo da se priča nastavlja i da ste spremni za neke nove priče. Sberbank je za vas spremila posebnu ponudu cash kredita i kredita za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom. Prebacite penziju na Sberbank tekući račun i uživajte u isplati penzije dan ranije. Sberbank nastavlja da vas sluša, da uči od vas, da prepoznaje vaše potrebe i zato raste kao vaša podrška i vaša banka. Ukoliko vam je potrebno više informacija, pozovite kontakt centar na 19909 i naši zaposleni će vas rado saslušati. Reprezentativni primjer možete pronaći na sberbank.rs. Vaša Sberbank.
Box, super brzi optički internet, 12 mjeseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sljedeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Opersko, gala veče, u okviru 52. Bemusa. Marija Guljegina, sopran, Dejan Savić, dirigent. 3. novembar u 19.30. Opera i teatar Madlenijanum.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Eko. Kviz.
Devetnaest minuta do 9 sati. Otvaramo naše brojeve telefona. Brojevi su 3225299 i 3225099. Javite nam se i ukoliko odgovorite tačno na tri pitanja u nizu, dobit ćete holter krvnog pritiska od našeg sponzora Prizme, vredan 20.000 dinara bruto. Pitanja su relativno jednostavna, imate ponuđene odgovore i treba da izaberete onaj koji je tačan. Neko je već sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo.
Kako se zovete?
Aleksandar je ovde.
Aleksandre, znate pravila, čuli ste?
Jesam, već sam bio dobitnik.
A, pa lepo, onda da vam poželimo da ponovite to još jednom. Počinjemo od pitanja koje nije baš tako teško kao i obično na početku. Plato Gize nalazi se u Kairu, Rabatu ili Alžiru?
Plato Gize?
Jeste.
U Kairu?
Rabatu ili u Alžiru?
U Kairu.
U Kairu, jeste, to je tačan odgovor. Idemo na drugo pitanje, koje bi trebalo da bude malkice teže, mada mislim da nije toliko teško. Kaže ovako, u kom gradu se održava manifestacija Dani Ludaje? U Zrenjaninu, Kikindi ili Senti?
U Kikindi.
U Kikindi, jeste, što bi rekli neki u Kekendi. Dobro, i još jedno pitanje vas deli od nagrade, a ono glasi šta je to mandora? Vrsta ptice, vrsta voća ili vrsta ribe?
Mandora.
Da.
Ja mislim da je vrsta voća.
Jeste, pogodili ste, to je nešto između mandarina i pomoranđe. Ostanite na vezi, mada ako ste već dobili nagradu, znate proceduru, no za svaki slučaj da vam to naglasim, treba da ostavite svoje podatke, da čujete kako da, kome dalje da se javite. Eto, brzo smo završili ovo jutrošnje izdanje kviza, već prvi slušalac je znao odgovore na sva tri pitanja. Narednog petka nova prilika za nekoga od vas.
Am I good enough?
happy yet, 'cause I don't remember living life before this. And darling, our disease is the same one as the trees, unaware that they've been living in a forest. Cheating on me, I've been cheating on, cheating on you. You've been cheating on me, but I've been cheating through this life.
Cheating on, cheating on me, I've been cheating on you.
And darling,
you've been cheating on me, I've been cheating through.
Oh, Christ,
cheating on, cheating on me, I've been cheating on, cheating on you.
Am I good for
you? You've been cheating on me.
This life.
U 12 minuta do 9 sati nekoliko informacija koje su važne za snalaženje u glavnom gradu. Sa završetkom radova na izgradnji novog terminusa ispod mosta Gazela u okviru Beograda na vodi, u skladu sa novim režimom saobraćaja preko Savskog mosta, promenjena je trasa nekoliko linija. Novo polazište, koje se zove Beograd na vodi, dobile su linije 46, 51, 91, 92, 511, 551, 553 i 601. Izmenjena je trasa linije 3A, kao i linija 36, te noćne linije 51N i 601N. Vozila sa prigradskih linija iz smera Barajeva, Obrenovca, Lazarevca, Sopota i Mladenovca i dalje će u oba smera ka beogradskoj autobuskoj stanici saobraćati ulicama Savska, Nikolaja Kravcova, bulevar Woodrow Wilsona. Deo Batajničkog druma od vojnog kompleksa Zemun ekonomija do Ciglane zatvara se za saobraćaj zbog izgradnje vodovodne i kanalizacione infrastrukture za COVID bolnicu. Do kraja novembra saobraćaj između Zemuna i Batajnice preusmeravaće se na autoput za Novi Sad, a vozači bi trebalo da prate postavljenu signalizaciju. Trasu će delimično promeniti autobusi na linijama 73, 703, 706, 706E i 706N. Crveni krst Beograda pokrenuo je kampanju Generacija 2020, kojom se mladi koji su napunili 18 godina pozivaju da dobrovoljno daju krv. U narednim mesecima Crveni krst Beograda nastojaće da aktivira mlade ljude i to uz jaku veru da će istrajnost ove generacije dati model koji će menjati transfuziološku statistiku. Naime, danas svega 3% ljudi dobrovoljno daje krv za potrebe svih nas. Zbog toga Crveni krst Beograda poziva mlade, maturante, studente da se priključe ovoj kampanji, a sve informacije mogu da se nađu na sajtu crvenikrst011.org.rs. Kada smo već kod davanja krvi, u Zavod za transfuziju krvi Vojvodina organizuje vanredne akcije prikupljanja u namenskom vozilu u centru Novog Sada danas od 16 do 19 sati. Akcija će biti organizovana i sutra od 10 do 14, a istog dana posle podne ispred tržnog centra Promenada od 16 do 19 časova.
Pass these things, get more.
U jutarnjem programu pratimo i aktuelne događaje kako u glavnom gradu, tako i u cijeloj Srbiji, a i u svetu. A u Beogradu u ovom trenutku traje svečano otvaranje galerije Beograd, koja će biti najveći tržni centar ne samo u našoj zemlji, nego i u regionu. Ovom otvaranju prisustvuju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i predsjednik kompanije Eagle Hills Mohamed Alabar. Na licu mesta nalazi se i naša koleginica Marina Bajić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik kompanije Eagle Hills Mohamed Alabar svečano su nešto pre 9 posebnim tasterom otvorili galeriju Beograd u okviru kompleksa Beograda na vodi, koja predstavlja, kažu, najveći tržni centar u regionu. Osim što je ovo destinacija za kupovinu sa već prisutnim, ali i novim brendovima, galerija je tvrde i zabavna i gastronomska destinacija, i to na samoj obali Save, ukupne površine 300.000 kvadrata. metara. U okviru ovog kompleksa, dakle, nalazi se oko 300 lokala, 50 restorana, bioskop sa skoro 2000 mesta i parking sa čak 3600 mesta. Galerija donosi jednu inovaciju, a reč je o takozvanom programu lojalnosti Moj Beograd, čiji članovi postaju svi koji preuzmu aplikaciju Galerije Beograd. Skeniranjem računa napravljenim prilikom kupovine u ovom tržnom centru, članovi sakupljaju bodove koje mogu da koriste za naredne kupovine. Za kraj informacija da će otvaranje ove galerije pratiti sedmodnevni festival i da čitava investicija vredi 200 miliona dolara.
Čuli ste izveštaj koleginice Marine Bajić, koja prati otvaranje ovog novog tržnog centra. Siguran sam da ćete u našim narednim informativnim emisijama čuti izjave koje su date, a mi polako, ali sigurno, ulazimo u poslednji sat našeg druženja. U 9 ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda, a potom od 9 do 10 razgovaramo sa jednim mladim preduzetnikom iz Čačka, koji će nam reći zašto se on bavi poljoprivrednom proizvodnjom i kako nastavlja porodičnu tradiciju. Potom ćemo čuti i priču o jednoj srodnoj temi, a to je podrška razvoju ekološkog preduzetništva. Šta znači ekološko preduzetništvo i šta je potrebno kako bi se ono razvilo u našoj zemlji, reći će nam Vanja Petković iz Novog Sada, predsjednica udruženja Čepom do odsmeha, malo posle pola 10, a čućete i jednu lepu inicijativu u Valjevu, inicijativa da se obnovi književna nagrada Milovan Glišić. Sve to u narednom satu.
Kao da mi govoriš, 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije je preminuo jutros u 8:20, potvrdila je mitropolija na svom sajtu. U kliničko-bolničkom centru Crne Gore, posle primanja svete tajne pričešća, upokojio se u Gospodu visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski i egzarh svetoga trona Pećkoga, gospodin Amfilohije. Osim drugim detaljima u vezi sa sahranom visoko preosvećenog mitropolita, javnost će biti uskoro obaveštena, navodi se na sajtu. Mitropolit se leči od COVID-19 od početka oktobra. Virus korona se ubrzano širi u Srbiji, a osim Beograda žarišta su Novi Sad i Kragujevac. U privremenoj COVID bolnici Beogradska arena trenutno se nalazi 121 pacijent. Koordinator bolnice, potpukovnik Predrag Bogdanović, kaže da je sadašnja situacija mnogo teža nego što je to bilo tokom jula i avgusta.
Mi smo tada imali, kao i sada, što imamo umereno tešku kliničku sliku, međutim naši pacijenti, čak i mlađi, vrlo brzo iz stadijuma 3 bolesti, umereno teške kliničke slike, prelaze u stadijum 4 ili obris 4 bolesti, a to je teška klinička slika. Preko 80% pacijenata koji su trenutno sada na lečenju u areni imaju neki oblik kiseonične potpore. Mi smo juče uz pomoć jednog našeg infektologa koji nam pruža stručnu pomoć uradili nešto što ja mislim da je presedan uopšte za bolnice ovog tipa, a to je da smo počeli da dajemo najsavremeniju terapiju za lečenje COVID infekcije. To je monoklonsko antitelo. U ovom trenutku najmlađi pacijent je student koji ima 19 godina, inače imamo 6 studenata trenutno, a najstari pacijent ima 88 godina.
Epidemiolog Branislav Tiodorović očekuje dalji porast broja obolelih i pacijenata koji zahtevaju bolničko lečenje.
Razlikuje se severni deo Srbije gde se taj proces povećavanja broja obolelih kreće jednom uzlaznom linijom. Od ovog jugoistočnog dela gde je to ipak malo sporije, može se reći da prijem na prvi pregled se malo, da kažemo, povećava. Može se očekivati da postoji jedan vrlo ozbiljan faktor, a to je vremenski. Hladni meseci, hladni dani sa povećanom vlažnošću, što odgovara virusu, a s druge strane ljudi će biti ipak u zatvorenom prostoru. Mi ćemo verovatno biti u periodu narednih, posebno mesec dana, sa jednim intenzivnijim razmišljanjem šta je, koje mere primeniti, ali ja ne očekujem neke posebno rigorozne mere. Ne postavlja se pitanje škola i vrtića, moram da kažem. To je stav i šire u Evropi, pa čak i Svetske zdravstvene organizacije.
Broj radnika zaraženih koronavirusom u beogradskim vrtićima povećao se u protekle 2 nedelje. Uprko svim epidemijskim merama raste i broj inficirane dece, ali nema mesta panici, kaže gradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Slavko Gak.
Svi vrtići rade, epidemiološke mere se sprovode, kontrolišu od septembra meseca do danas. U septembru smo imali samo jedno dete koje je bilo zaraženo koronavirusom, dok tokom oktobra meseca imamo novih 8 slučajeva. Ono što zabrinjava jeste da se veliki broj od tih 8 oktobru gotovo pojavio u poslednjih 10 dana. Ako pričamo o zaposlenim ljudima u predškolskim ustanovama, 11. maja do danas imali smo negde oko 60. U protekle dve nedelje to je negde oko 20 njih koji su se prijavili. Zaista svaki slučaj smo odmah prijavili Gradskom zavodu za javno zdravlje. Nijedna predškolska ustanova nije zatvorena. Koordiniramo naravno i sa privatnim predškolskim ustanovama. Nema mesta panici.
Francuska je od ponoći ušla u jednomesečni karantin. Nema izlaska iz kuće osim do prodavnice ili zbog odlaska lekaru. Od ponedeljka se zatvara i Nemačka. Grčka od danas uvodi vanredne mere u Solunu i još dva regiona. Zabranjena su sva javna ili privatna okupljanja, kao i kretanje između regiona, prenosi Reuters. U okviru Beograda na vodi otvoren je najveći tržni centar u regionu, Galerija Beograd. Ima 300.000 kvadratnih metara ukupne površine, 93.000 kvadrata prostora za izdavanje i 3.600 parking mesta. U okviru objekta je oko 300 lokala i 50 restorana, kao i bioskop sa više od 1.700 mesta. Predsednik Aleksandar Vučić je rekao da novi objekat predstavlja ponos ne samo glavnog grada, već cele Srbije pa i regiona.
Naš Beograd je bio sedište Velike Jugoslavije, glavni grad. Danas Beograd postaje glavni grad celog regiona, čak šireg od Velike Jugoslavije. Ne samo danas otvaranjem ovog tržnog centra koji ne možete da obiđete, 300.000 kvadrata, ne znam ni ko će i za koliko godina uspeti sve da obiđe. Ali sam video nasmejane ljude, zaposlene ljude, ljude koji rade u buticima, kafićima, restoranima, koji vide i osjećaju novu energiju i koji žele da obezbede sebi sigurnu budućnost u našoj zemlji. Ovde će da radi, kada svi lokali budu apsolutno puni, gotovo 5.000 ljudi. Na ovom sam objektu radilo je svakoga dana 1.100 ljudi. 1.100 porodica je u prethodnih nekoliko godina, u prethodne 4 godine, živelo od toga. I mnogo više od tih 1.100 porodica. Sve što smo radili u Beogradu na vodi doprinosilo je našem bruto domaćem proizvodu u visini od 0,3%.
Otvaranju Galerije Beograd, pored predsednika, prisustvuje i premijerka Ana Brnabić, ministri u vladi, kao i predsednik kompanije Eagle Hills Mohamed Alabar. Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković razgovarao je sa ambasadorkom Kine Chen Bo, koja mu je čestitala na novoj dužnosti. Uverena je da će, kao i do sada, Selaković nastaviti da pruže doprinos u napređenju ukupnih odnosa Srbije i Kine. Konstatovano je da je, uprkos pandemiji, dodatno ojačana saradnja dve zemlje i očuvan kontinuitet političkog dijaloga na najvišem nivou. Selaković je čestitao Kini na uspešnoj borbi protiv COVID-19 i ponovio zahvalnost Kini na ukupnoj pomoći Srbiji. Novak Đoković u četvrtfinalu turnira u Beču igraće protiv Italijana Lorenza Sonega. Očekuje se da njihov duel počne oko 17 časova i 30 minuta. U šestom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde gostuju Himkiju. Meč u Moskvi počinju 18 časova. Vreme oblačno, popodne ponegde kiša. Temperatura od 13 do 17 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Verica Stojanović.
In Miami, wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac, girl. Let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Sex by the fire at night, so
be a freak or I'm a sister. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Sharpest breeze in Paris, everything 24 carats. Take a look in that mirror, now tell me who's the fairest. Is it you?
Is it you?
Is it me?
Is it me?
Say it's us,
say it's us,
and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac,
girl, let's put some miles on it. Just to put a smile on it.
You deserve it, baby. You deserve it all. And I'm gonna give it to you.
Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on ice.
Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like.
Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds all white.
Lucky for you.
Sati i 11 minuta i dalje pratite jutarnji program Radio Beograda. Temperature su u prethodnom satu malo ozbiljnije porasle i sada su uglavnom u celoj Srbiji iznad 10 stepeni. Jedini izuzetak su planinski krajevi gde je temperatura jednocifrena, na Koponiku je svega 1 stepen, na Crnom vrhu 3, a na Zlatiboru i u Sjenici 8 stepeni. Trenutno je najviša temperatura 15 i ona je izmerena u Zaječaru, dok je 14 u Negotinu. 13 stepeni u ovim trenucima u Nišu, a potom sledi više gradova gde je temperatura 12, to su Beograd, Kragujevac, Pirot, Kraljevo, Kruševac, Leskovac, Dimitrovgrad i Vranje. 11 stepeni je u Novom Sadu, Somboru, Zrenjaninu, zatim u Valjevu i Ćupri, a 10 stepeni u Kuršumliji, Požegi, Sremskoj Mitrovici, Kikindi i Subotici. Najviša dnevna temperatura danas će biti do 15 stepeni, biće nam uglavnom suvo, ali i uglavnom oblačno, samo će na severu Srbije biti uslova i za kišu. Asocijacija Sport za sve Beograda organizovaće sutra manifestaciju Biciklistički Beograd. Od 11 do 13 sati pojedinci i male grupe biciklista moći će da voze biciklističkom stazom od sportskog centra Milan Gale Muškatirović do Ade Ciganlije, a u skladu sa preporučenim epidemijskim merama i merama zaštite neće biti okupljanja većih grupa učesnika. Takođe, ukoliko epidemiološka situacija bude do dozvolila, BEMUS, Beogradske muzičke svečanosti, bit će održane od 1. do 13. novembra u glavnom gradu i to 52. put. Biće tu dosta koncerata, samo naravno nadamo se da će to dozvoliti i situacija. U izboru umetničkog direktora Bojana Suđića Beogradske muzičke svečanosti otvorit će proslavljena argentinska pijanistkinja Marta Argerić nastupom na Kolarcu u pratnji simfonijskog orkestra RTS-a sa dirigentom Luisom Gorelikom. U znak podrške Kolarčevoj zadužbini najveći deo 52. Bemusa odvija se upravo u ovoj dvorani, dok će po jedan program biti održan u Kombank dvorani i teatru Madlenijanom.
Ova pesma ne, ova pesma neće reći ne, ova pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Više ništa ne znače, reči kažu da i kažu ne.
Govorili smo pre otprilike sat i po u jutarnjem programu, tačnije razgovarao sam sa vama o tome kako motivisati mlade ljude da se bave poljoprivredom, a sada ćemo čuti jedno iskustvo iz prve ruke, kako se to kaže. Naime, na našoj telefonskoj vezi je jedan mladi poljoprivredni proizvođač i neko ko živi od toga, Boško Jovanović iz porodične firme Polo iz Čačka. Boško, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro.
Hvala što ste odvojili malo svog vremena i za nas i za ovu priču.
Hvala i vama na pozivu.
Pa evo, da, vi radite u porodičnoj firmi, dakle nastavljate negde posao koji su započeli vaši roditelji. Šta je vas motivisalo da izaberete baš to, a ne nešto drugo?
Po mene najviše motivisalo to što sam od malih nogu bio uključen u sam porodičan posao i što je to nekako celoj porodici posao i od toga to, no, čega se živi. Tako da mi je to od malih nogu nekako ostalo i pratio sam rad roditelja i njihov trud uložen u sve to i onda je se tu javila moja i želja i volja da to nastavim, da to usavršim. Potom sam upisao poljoprivredni fakultet na prehrambenu tehnologiju u Zemunu, tako da sam nastavio i da usavršavam proizvodnju i tehnologiju samog proizvodnje.
Dakle, neophodan je stalan rad i stalno uvođenje nekih novina, jel da?
Da, da, to samo tržište traži, koje postaje sve, i sami potrošači koji postaju sve zahtevniji, i javljaju se novi procesi proizvodnje, nova optimizacija, tako da to traži konstantno usavršavanje, praćenje novih trendova i sve.
Čime se sve vi bavite? Šta sve proizvodite?
Pa konkretno mi se bavimo preradom, znači toplom preradom voća i povrća. Da kažemo, konačan naš proizvod je sve ono što u Srbiji se smatra po terminu zimnice. Pasterizovano povrća, ajvara, džemova, marmelada, tu su i slatka. I tu imamo neke inovativne proizvode. To je, na primjer, također radimo i suvu šljivu. Imamo čokoladiranu suvu šljivu. Onako naš najveći ponos na inovativni proizvod koji smo izgledali na tržištu.
Je li imate i svoju proizvodnju?
Poljoprivrednu proizvodnju da. Jednim delom, to je proizvodnja šljive. To je proizvodnja šljive koja je namenjena za sušenje, to da, a ostalo otkupljujemo. Znači, od najviše od naših tu iz Čačka i okoline, da kažemo u nekom krugu od 50 km, kompletnu našu sirovinu otkupljujemo.
Boško, ja sam razgovarao pre sat i po sa slušalcima i neki od njih su bili tako i razočarani, neki čak i ogorčeni i ljuti na državu zato što se ne omogućavaju bolji uslovi za bavljanje poljoprivredom. Kako vi na to gledate?
Pa, podrške ima, nije da nema, ali treba da bude mnogo, mnogo veća i mnogo treba da bude lakši pristup podršci, kad kažemo lakši pristup ne samo i financijskoj, nego i nekim drugim vidovima podrške od same države. Ima je, ali treba da bude dosta, dosta bolja i dosta veća da bi se održali ti mali proizvođači i mladi proizvođači koji tek počinju ili nastavljaju porodične poslove, treba da bude dosta, dosta bolja podrška.
Recite mi, znate li vi još neke ljude vaših godina koji, dakle mlade koji se bave ili nekom direktnom proizvodnjom ili nekom preradom?
Znam, dosta, pošto sam tu na fakultetu i onda iz različitih gradova u Srbiji znam veći broj mladih koji se sami upuštaju u proizvodnju i proizvodnju što preradu, što poljoprivrednu proizvodnju i oni koji nastavljaju porodične poslove. Tako da, vidi se dosta energije, dosta, bar moja generacija ili generacija pre mene i posle mene, dosta se vidi tu energije, dosta. Tako da bi ta pomoć države mnogo značila da ih podrži, da ih pogura u početku, da to, te njihove ideje i te njihove energije napravi se i dobar proizvod i ozbiljne kompanije.
Da, ova kriza sa koronom pokazala nam je koliko je važno da se jedna zemlja oslanja na sopstvenu proizvodnju i koliko je važno da imamo sopstvene izvore hrane.
Pa da, možda ovo kao što je poguralo i sam srpski turizam, i seoski turizam u Srbiji, pokazalo se da je poguralo i domaće proizvođače. Pogotovo kad je bilo zabrane i kretanje i svega i otežano snabdevanja, svi su se oslonili na lokalne dobavljače. Ovo će možda i ojačati jednim delom. I male proizvođače i lokalne proizvođače, što je jako bitno.
Da. Jedan od naših slušalaca govorio je o značaju udruživanja u zadrugi. Jel vi sarađujete sa nekim od njih, jel znate za neke dobre pozitivne primjere?
Tako ne, tako znam. Dobar primjer je Čačanska jabuka. To je okolja 21. proizvođača jabuke. To je jako dobar primjer možda za celu Srbiju. Znači 21 proizvođač jabuke, oni imaju najsavremeniju hladnjaču za čuvanje jabuke i oni svoju jabuku izvoze u Rusiju, prodaju tek u aprilu i maju, kada imaju najbolju cenu. I to je možda jedan od dobrih primjera i za celu Srbiju kako treba da se radi, da se prate trendovi i da se izađe na tržište sa pravim proizvodom.
Jasno. Boško, hvala vam mnogo na ovim iskustvima koje ste nam preneli i na i svojim na razmišljanjima i želimo vam i dalje uspešan i rast i razvoj vašeg preduzeća i posla.
Hvala vam, pozdrav za sve vaše slušanje.
Hvala, bio je to Boško Jovanović iz porodične firme Polo iz Čačka, koji nam je to ispričao i svoju verziju priče o ovoj našoj današnjoj temi mladi i poljoprivreda. U 9 sati i 27 minuta malo idemo do Valjeva, gde književni klub Valjeva u saradnji s kulturno-prosvetnom zajednicom planira da obnovi književnu nagradu Milovan Glišić. Početkom 70. godina prošlog veka ovo priznanje dodeljeno je samo jednom. Dobitnik je bio Mirko Kovač, međutim iz političkih razloga ova nagrada mu je potom oduzeta. Odbornici Skupštine opštine Valjevo tek 1989. godine opozvali su odluku o oduzimanju priznanja Kovaču, međutim sama nagrada se više ne dodeljuje. Sećanje na rodonačelnika srpske realističke pripovetke, bez obzira na monumentalni spomenik, ime jedne osnovne škole i jedne ulice u Valjevu, pomalo bledi od kako nema Glišićevog posela na Bogojavljenje u spomen domu Milovan Glišić, jer je ovaj objekat u privatnom vlasništvu, a grad do sada nije bio spreman da ga otkupi i spasi od propadanja. Zbog toga se ovom temom više pozabavila koleginica Slađana Vasiljević.
Na veličinu lika i stvaralačkog opusa Milovana Glišića u književnosti i kulturi simbolično ukazuje monumentalni spomenik u Valjevu Radvajara Miodraga Živkovića. U Gracu, predgrađu odakle je potekao rodonačelnik srpske realističke pripovetke, nadomak spomenika otkako je vraćen vlasnicima, propada spomen dom Milovanu Glišiću. Tu su se godinama na dan Piščevog rođenja, bogojavljenje, njegovi poštovaoci okupljali na Glišićevom poselu. Zorici Jeremić Šević, diplomiranom etnologu, sveža su sećanja na Glišićeva posela.
Poslednje dešavanje koje se ovde desilo nije trebalo da bude održano, ali mi smo navikli da imamo okupljanja i u šoku od toga da se to neće održati, mi smo sami otišli kod čoveka kod koga je ključ, otvorili Čubana, profesorka je tad bila živa, ona je te večeri govorila fantastično, nadahnuto. Posle tog edukativno-kulturnog programa, onda je dolazio taj opuštajući, ali i to je edukativni deo i tradicionalni zato što su tu nastupali Veseli Valjevci, to je jedan valjevski orkestar koji je veoma važan za ovaj grad.
Valjevo se Milovanu Glišiću odužilo tako što jedna osnovna škola i ulica nose njegovo ime, ali na tek ustanovljenu književnu nagradu početkom 70. godina prošlog veka bačena je senka. Prvom dobitniku, jugoslovenskom književniku Mirku Kovaču, za roman Rane Luke Meštrovića, iz političkih razloga oduzeta je. Književni klub Valjevo u saradnji sa kulturno-prosvetnom zajednicom radi je da se književna nagrada za zbirku pripovedaka Milovan Glišić obnovi. Govori Zoran Mujbegović, glavni i odgovorni urednik književnog kluba Valjeva.
Mi dan danas čitamo dela Tolstoja, dela Turgenjeva, Žil Verna, Mark Twena koje je Milovan Glišić preveo. Nije bilo boljih prevoda, znači nije njegovo utemeljenje u kulturi, srpskoj kulturi, nije samo u njegovim delima koje su vrhunska, nego i u onome što je popunio biblioteke klasicima Francuske, Nemačke i Rusije. Tako da to je potpuno neverovatno da se nije našao način. Ja ne mislim ja da to nije neko hteo, to sigurno nije, nego jednostavno nije mogu da se nađe način kako da se to vrati.
Prethodnih decenija Valjevska biblioteka i Valjevac Velibor Berko Savić, publiciste i istraživač istorijske građe, zalagali su se da se dostojno čuva uspomena na Milovana Glišića. Prethodni pokušaj da se obnovi Glišićeva nagrada bila je 2007. povodom 160. godišnjice Piščevog rođenja.
I gave you my heart.
You forget me.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Oktobra 1869. godine izvođenjem predstave Posmrtna slava kneza Mihajla Đorđa Maletića Narodno pozorište u Beogradu je počelo rad u novoj zgradi. Prvobitno je planirano da pozorište bude izgrađeno na Zelenom vencu, ali su radovi zaustavljeni zbog nepodesnog terena i velikih troškova. Odlukom kneza Mihajla zgrada novog teatra podignuta je kod Stambol kapije. Na današnji dan 1959. godine produkcija gramofonskih ploča Radiotelevizije Beograd objavila je prvu ploču. Bio je to Zvižduk u 8 Đorđa Marjanovića. Prethodno je 1951. godine, kako bi sačuvao tonsku arhivu, Radio Beograd na Dorćolu smestio dve prese za izradu gramofonskih ploča, pa se tako smatra osnivačem PGP-a.
Ko nekad u osam i sad prođe ulicu svojom i stanem sam pod prozor tvoj. Ko nekad u osam i sad zviždi ulicu svojom kad stanem sam pod prozor tvoj.
Oktobra 1989. godine preminuo je Radivoje Kašanin, matematičar i akademik. Studirao je matematiku i astronomiju u Beču, Parizu i Budimpešti. Radio je kao profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Autor je velikog broja radova iz matematičke analize, mehanike i astronomije. 1968. godine u emisiji Radio Beograda Radivoje Kašanin je govorio o dolasku u Beograd posle Prvog svetskog rata.
Posle rata došao sam u Beograd i mogu da kažem da sam tu naišao na jednu vrlo interesantnu i vrlo povoljnu situaciju. Naime, na generacije beogradskih naučnika koji su faktički krajem 19. i početkom 20. veka napravili renesansu nauke u Beogradu. Specijalno u mojoj struci tu su bili Bogdan Gavrilović, Mihajlo Petrović i Milutin Milanković. Takav je bio milje i takvi naši odnosi da se tu moglo samo zbilja lepo raditi i nastaviti ono što su oni nekad započeli.
Na današnji dan 1997. godine preminuo je baletski igrač, umetnički fotograf i filmski reditelj George Skrigin. Bio je potomak ruskih emigranata. Karijeru je započeo u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, a posle Drugog svetskog rata postao je direktor Narodnog pozorišta u Beogradu. Tokom narodnooslobodilačke borbe zabeležio je najvažnije događaje na oko 500 fotografija.
Snimao sam život na slobođenoj teritoriji, ofanzivne akcije, portreti naših rukovodilaca, komandanata i glavno portreti boraca. Snimio sam teške neprijateljske ofanzive kao i stradanje našeg naroda. Prve snimke sam napravio u proljeće 1942. godine. Jako sam bio vešt sa kamerom, ipak mi je na ratnoj reportaži bio nepoznat. Pogotovo kad me komandant stavio u prvi borbeni red da bi fotografije bili što bolje. A kada su zatreštali metaljske rafale i počeli da fijuće mise oko moje glave, vidio sam da je ratna reportaža nešto sasvim drugo.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ivan Veljković i Nataša Ćuković.
Sedamnaest je minuta do 10 sati. Najtoplije je u ovim trenucima u Zaječaru gde je 15 stepeni, u Negotinu je 14, a u Nišu 13. U svim ostalim gradovima Srbije temperatura je ili 12 ili 11 ili 10 stepeni, konkretno u Beogradu i Kragujevcu 12, u Novom Sadu 11 od ovih većih gradova. Najviša dnevna danas će biti negde do 15 stepeni, bit će nam uglavnom suvo i oblačno s tim što što će krajem dana na severu biti moguća i kiša. A danas u 13 sati u Novom Sadu će biti održan okrugli sto u okviru projekta Podrška i razvoj ekološkog preduzetništva. Ovaj okrugli sto organizuje udruženje Čepom do osmeha, koje već dugo organizuje i prikupljanje plastičnih čepova i dodelu pomagala, uglavnom za decu sa različitim oblicima invaliditeta. Tim povodom na našoj vezi je Vanja Petković, osnivač ovog udruženja i predsjednica. Vanja, dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim slušateljima Radio Beograda.
Hajde da počnemo od ovoga što se dogodilo juče. Dodelili ste 54. pomagalo ovaj put u Aranđelovcu za jednu devojčicu.
Tako je, Teodora Vlajković iz Aranđelovca juče je dobila svoju dinamiku hodalicu koja će joj omogućiti lakše svakodnevno funkcionisanje. I ona je, kao što ste i rekli, 54. dete akcije Čepom do osmeha i naš, naravno, prevelik uspeh na koji smo mi jako ponosni i zahvaljujem se evo javno svim sakupljačima u celoj Srbiji, znači od svakog sela, svakog grada i svakog pojedinca koji daju svoj doprinos kako bi mi imali svi zajedno ovako lepe rezultate. I tako da je Teodora juče primila svoju hodalicu i nadamo se da će njoj to olakšati svakodnevno.
Pokretanjem ove akcije vi ste u stvari između ostalog ušli u taj lanac ekološkog preduzetništva, dakle prikupljate reciklažni otpad, konkretno te plastične čepove i dalje radite sa njima to što treba. Vjerovatno vas je to sve i motivisalo da počnete da malo šire gledate ovu temu i da počnete da razmišljate i o razvoju ekološkog preduzetništva.
Tako je, upravo je to moja struka. Ja sam diplomirani ekolog i po masteru analitičar za zaštitu životne sredine i samim tim akcija jeste bila spoj ljubavi između humanog i korisnog, a to je da se brinemo o našoj životnoj sredini, jer što većom analizom shvatamo da se suočavamo sa velikim problemima i da ćemo se tek suočiti ukoliko se ne osvestimo. Stoga smo mi i moj tim iz udruženja Čepom do osmeha tu da govorimo na ovu važnu temu, da stalno apelujemo da se sakuplja otpad, da ljudi sortiraju otpad, da odnose na dostupna mesta, nađe se udruženja razna koja skupljaju od ne samo kao mi čepove, nego i plastiku i limenke i staklo. Treba naći samo način, jer ko želi može uvek naći način kako da doprinese zaštiti životne sredine, a kao što ste i rekli, tako i mi želimo da pokrenemo ekološko preduzetništvo u vidu reciklažnog centra i želimo da podržimo sva udruženja, eto sad trenutno na teritoriji grada Novog Sada, jer je ovaj projekat podržala Gradska uprava za omladinu i sport. I želimo da pokrenemo slične nama, da se udružimo, da predstavimo gradonačelniku Novog Sada naše ideje i sigurni u to da će nas on podržati, želimo da krenemo i da prosto osvestimo što više ljudi na ovu temu, jer je ona nama zaista bitna.
Jako mi je drago da to čujem i nadam se da će ovakvih inicijativa biti što više. Da li vi znate možda i za još neke druge slične inicijative u drugim gradovima i da li možda imate neku mrežu sličnih srodnih organizacija sa kojima sarađujete?
Pa mi smo sad gledamo da se povežemo sa organizacijama, ali imaju udruženja koja se kupljaju limenke, za koja znam 100%. Dosta se organizuju opštine koje sakupljaju razne reciklažne materijale, pa kupuju, popravljaju vrtiće, popravljaju škole. Mislim, nisu to neka velika sredstva, ali kad se građani udruže, pa se može skupiti neka količina sredstava da se neka mala popravka odradi. Opet se učini dobro delo da se popravi, a isto tako se učini i doprinos našoj životnoj sredini. Tako da treba ljudi samo malo da se uključe, da ne budu lenji, da imaju volju i želju, jer ipak našu planetu ostavljamo našim potomcima i treba o njoj da brinemo.
Upravo to. Ja nemam ništa više da dodam na to što ste vi rekli. Vanja, mnogo vam hvala na vremenu koje ste izdvojili za nas i za naše slušaoce. I srećno
hvala
dalje sa svim što lepo i pametno i korisno radite.
Hvala vama što uvek ispratite sva naša dešavanja i drago nam je što je to tako.
Bila je ovo Vanja Petković, predsjednica i osnivačica udruženja Čepom do osmeha, koja danas organizuje okrugli sto na temu podrška i razvoj ekološkog preduzetništva. Tačno je 7 minuta do 10 sati, polako privodimo kraju jutarnji program Radio Beograda. Još jedno podsjećanje na vest koja je važna za stanovnike glavnog grada. Od danas funkcioniše novo polazište za autobuse pod nazivom Beograd na vodi. U pitanju je polazište u okviru ovog novog dela našeg grada, gde su linije 46, 51, 91, 92, 511, 551, 553 i 601 dobile novo polazište, tako da one menjaju trasu. Takođe, izmenjena je trasa za linije 3A, 36, 51N i 601N, a vozila sa prigradskih linija iz smera Barajeva, Obrenovca, Lazarevca, Sopota i Mladenovca i dalje će u oba smera saobraćati ulicama Savskom, Nikolaja Kravcova i bulevarom Woodrowa Wilsona. Još jedna izmena u saobraćaju u gradu, deo Batajničkog druma od vojnog kompleksa Zemun Ekonomija do Ciglane zatvara se zbog izgradnje vodovodne i kanalizacione infrastrukture za COVID bolnicu. Zbog toga će do kraja novembra saobraćaj između Zemuna i Batajnice biti preusmeren na autoput za Novi Sad, a vozači bi trebalo da prate postavljenu signalizaciju. Svoju trasu delimično će zbog toga promeniti i autobusi na linijama 73, 703 i 706. Još jednom pozivamo sve davaoce krvi da posete ili Institut za transfuziju krvi ovde u Beogradu, odnosno adekvatne institucije u svojim gradovima, jer svega 3% ljudi u Srbiji dobrovoljno daje krv za potrebe svih ostalih 97% stanovnika. U Novom Sadu danas će namensko vozilo biti u centru grada između 16 i 19, a sutra će biti organizovana takođe akcija dobrovoljnog davanja krvi od 10 do 14, a ispred tržnog centra Promenada od 16 do 19 sati. Sva mesta gde se organizuje dobrovoljno davanje krvi širom Srbije, spisak svih mesta, možete pronaći na sajtu Crvenog krsta, crvenikrst.org.rs. To bi otprilike bilo to za ovaj jutarnji program, koji su pripremili i realizovali Đorđe Radosavljević, Ivan Petrović i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo i želimo lep vikend koji je pred nama.